είμαι ο Σκύρος και κύριοι κοντά μας, όπως σας ανακοινώσαμε. Έχουμε τον κύριο Καπάτο Παναγία από την Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Φαραντούρη Νίκο από το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κρατικό Λευθέρη από το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και τον κύριο Καπίτση Σπύρο από το ΚΚΕ. Έχουμε φτάσει στον τελικό σκοπό. Αυτή τη φορά θα εκλέξουμε κυβέρνηση μόνο. Γι' αυτό δεν θα ψηφίσουμε αυτή τη φορά ονόματα και μην μπερδευτείτε. Μόνο κόμμα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με 5 θεματικές ερωτήσεις και 2 προσωπικές. Θα πάμε τώρα στις θεματικές ερωτήσεις και θα πάω αμέσως στην υγεία, γιατί αυτό μας αφορά. Και θα πάω στον κύριο Καπάτο Απευθείας να μας πει τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για το αύριο, κύριε Καπάτε, έτσι. Όχι για το τι κάνατε, τι ήταν μέχρι χθες, το αύριο της υγείας, για να δούμε ποιον θα εμπιστευτούμε επιτέλους σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο και ο κύριος Μητσοτάκης το εξέτασε στην κεφαλονιά που ήρθε και το ξέρετε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Παρακαλώ.
Στη χώρα όρθιοι δεν ψηφίζουμε μόνο κόμμα. Προφανώς ψηφίζουμε ψηφοδέλτιο, δεν σταυρώνουμε.
Ναι, βάζουμε στην Νέα Δημοκρατία.
Στην δυνατότητα ανατροπή τη εκπροσώπηση.
Ναι, δηλαδή πώς μου το λέτε.
Εάν ψηφιστεί, αν υπερψηφιστεί διαφορετικό κόμμα, θα υπερψηφιστεί και ο υποψηφιός του.
Ο λαός υποψηφιστεί.
Έτσι δεν είναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι...
Κατάλαβα.
Εγώ το είπα. Καλά δεν τα λέω να γίνουν.
Το είπα ευκρινέστατα όμως. Το είπα ευκρινέστατα. Είπα κόμμα που το κόμμα αντιστοιχεί στον πλειοψηφόντα βουλευτή. Για την στιγμή που με τη λίστα σας έχει εσάς μπροστά, θα βγείτε εσείς βουλευτές. Απλό είναι. Καλή επιτυχία σε όλους σας. Έτσι, Καπάτε, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Συγχαρητήρια για την εκλογή σας.
Ευχαριστώ.
Μία μέρα που
βρεθείτε. Στο μηδέν πάλι και να μου αφήνετε. Ψηφίζουμε λοιπόν στις εκλογές της 25ης Ιουνίου πριν απαντήσω στο ερώτημά σας για την υγεία. Για από την αρχή, για ποια κυβέρνηση θέλουμε και η μόνη διαφορά είναι ότι δεν υπάρχει σταυρός για τους βουλευτές αυτή τη φορά, υπάρχει λίστα. Δηλαδή στην Κεφαλονιά κάθε κόμμα θα έχει μία λίστα από 3 πρόσωπα, τα οποία έχουν φτιαχτεί τουλάχιστον για το νομό μας σύμφωνα με τη σειρά εκλογής από τις εκλογές της 21ης Μαΐου που μας πέρασε.
Άρα, αν και εγώ ψηφίσω και Νέα Δημοκρατία,
εκλέγεται
ο Παναγιώτης ο Καπάτος βουλευτής.
Επειδή είμαι πρώτος, στη λίστα.
Αν ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο κύριος Φαραντούρης.
Ο κύριος Φαραντούρης.
Είναι έτσι.
Ο ΠΑΣΟΚ είναι ο κύριος Κρητικός.
Ο κύριος Κρητικός και ο κύριος Καμπίτσης. Μαντζουράτας. Ποιος είναι ο πρώτος. Μαντζουράτας.
Άρα, για να εκλέξει βουλευτή ο νομός μας, πρέπει όλοι να πάμε να ψηφίσουμε. Και το κόμμα το οποίο θα πλειοψηφίσει στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη
θα βγάλει τον βουλευτή.
Τον βουλευτή, ο οποίος είναι ο πρώτος αναγραφόμενος στο ψηφοδέλτιο.
Επειδή πάντα σας φωνάζω σε κάθε εκλογή και δεν με ακούτε, αλλά βγαίνω πάντα αληθινός, η αποχή δεν σας ανησυχεί. Γιατί θα με δεύτερη. Εσάς, ναι.
Ιδιαίτερα.
Δεύτερη στην Ελλάδα. Πάλι επέτρεψε.
Πρώτη φορά λέγαμε και τώρα το επαναλαμβάνουμε ότι πρέπει ο κόσμος να πάει να ψηφίσει, γιατί με την ψήφο του τι κάνει. Ψηφίζει και φτιάχνει την τύχη του για την επόμενη μέρα. Για ποια κυβέρνηση θέλει να έχει, ποια διακυβέρνηση θέλει να έχει την επόμενη τετραετία. Αν δεν ψηφίσει, αφήνει την τύχη στους άλλους πολίτες να ψηφίσουν οι άλλοι για αυτόν. Άρα, πέρα το ότι είναι υποχρεωτικό να ψηφίσει ο κάθε Έλληνας πολίτης, άλλο των 17 ετών, πρέπει και να κοιτάξει το σπίτι του, δηλαδή να πει ποια κυβέρνηση θέλει.
Στην υγεία το ολοκληρώσατε.
Δεν έχω μιλήσει για την υγεία.
Πέστε το.
Λοιπόν, στην
το αύριο υγεία, θέλω έτσι, όχι έκανα έρανα.
Βεβαίως,
αύριο.
Βεβαίως.
Τι έχω αύριο στο νοσοκομείο που θα πάω.
Για το αργοστόλι μιλάμε για το γενικότερα.
Πες
γενικότερα. Και μετά θα έρθω στο
αργοστόλι. Για το κόμμα σου γενικότερα, τι σκέφτεται. Και τι θα κάνουμε για την Κεφαλονιά. Την
τετραετία που μας πέρασε, γιατί πρέπει να ξεκινήσω από εκεί.
Κάτι μια εισαγωγή.
Παρόλο που έγιναν πολλά για την υγεία, για το ΕΣΥ, δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν αυτά τα οποία είχε σκοπό να κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ένας πολύ απλός και σημαντικός λόγος όμως, η έλευση της πανδημίας, η οποία μας απασχόλησε για 2,5 χρόνια και εκεί η κυβέρνηση ασχολείται περισσότερο να οργανωθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τι σημαίνει μια οργάνωση. Πρώτον, είναι αυτό που έγινε και πέτυχε τον διπλασιασμό των μονάδων διαιτητικής θεραπείας από 550, αυτό πάει γύρω στα 1200, 1170 κάπου εκεί είναι σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε την οργάνωση των κλινικών που είχαμε για την πανδημία. Μέσα εκεί έγιναν 7.000 προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε όλη την Ελλάδα ως επικουρική. Αυτή η επικουρική, παρόλο που η πανδημία έχει τελειώσει, όπως γνωρίζετε, εργάζονται και σήμερα στα νοσοκομεία της Ελλάδας, στα δημόσια νοσοκομεία, και θα εξακολουθούν να εργάζονται. Επίσης, οργανώθηκε την προηγούμενη τετραετία ένα πολύ καλό σύστημα για τον εμβολιασμό όλων των πολιτών της Ελλάδας, υποδηματικός εμβολιασμός και η οργάνωσή του,
λοιπόν,
δεν το είχε ο υπόλοιπος κόσμος. Και τώρα πλέον, για να έρθουμε στο αύριο, όπως εξήγηλε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σκοπός της Νέας Δημοκρατίας είναι την επόμενη τετραετία να προσληφθούν 10.000 ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο δεύτερος στόχος είναι να συγχρονιστούν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Ελλάδας. Να σας κάνω μια αναφορά ότι έχουμε συγχρονισμό 80 νοσοκομείων και 150 περίπου, μπορεί να είναι λίγο λιγότερα, δεν τα έχω μπροστά μου, κέντρα υγείας. Επίσης έχουμε μια μεγάλη έμφαση στον εξυγχρονισμό των μηχανημάτων των νοσοκομείων.
Ένας πόλεμος ξεκίνησε η Ρωσία.
Πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να γίνει προληπτική ιατρική, η οποία έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Αν θυμάστε, ήταν η προληπτική μαστογραφία. Έχουν γίνει τώρα πολιτικά εξετάσεις για τα νέα παιδιά και ξεκινάει το καινούριο πρόγραμμα αυτές τις μέρες της χημειοθεραπείας κατοίκων.
Ένα ακόμα. Στην Κυπρονιά δεν έχουμε μαστογράφο, δεν έχουμε γιατρό.
Γιατρό έχουμε, γιατρούς εννοούμε. Αυτό θα λυθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Έχει το λιξούριο.
Έχει το λιξούρι.
Έχει το λιξούρι και το σύντομα θα απαντήσουμε, θα έχει και το αργοστόλι. Άρα, εφόσον θα είναι για όλη την Ελλάδα το πρόγραμμα, θα είναι και για την Κεφαλονιά.
Να φαίνεται τις κλινικές μονάδες. Ή κάτι αυτό που έκανε η κυρία Γεννηματά.
Θα το λύσουμε το θέμα. Σας λέω, υπάρχει μαστογράφος στο λιξούρι.
Σώσαμε κόσμο με αυτό το θέμα και γι' αυτό το επιμένω.
Βεβαίως.
Υπάρχουν γυναίκες από
τις 7.000 γυναίκες σώθηκαν από το προληπτικό έλεγχο.
Ήταν σίγουρη το πρόγραμμα γεννηματά.
Μελλοντική καρκίνη που δεν ξέραμε ποια θα ήταν η πορεία τους. Τώρα να έρθουμε στα τοπικά. Τι πρόκειται να κάνουμε την επόμενη τετραετία? Μια μεγάλη αναβάθμιση του νοσοκομείου στα Αργοστόλη. Έχει δεσμευτεί από το RRF ένα ποσό 8 εκατομμυρίων, το οποίο είναι η κτηριακή ανακαίνιση, αναβάθμιση, αν θέλετε, του νοσοκομείου.
Είναι δωρεά αυτή?
Όχι, είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. RRF, συγγνώμη που το είπα, RRF, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. 8 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν. Ξέρετε, τα 8 εκατομμύρια δεν ήταν εύκολο να βρεθούν. Ξεκινήσαμε με ένα παζάρι το 1.800.000 ευρώ, 2 εκατομμύρια, και σιγά σιγά, επειδή αποδείξαμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες από την εγκατάλειψη που είχε το νοσοκομείο διαχρονικά, από τότε που κατασκευάστηκε το 86-87 μέχρι και σήμερα, αποδείξαμε ότι οι ανάγκες είναι μεγάλες και γι' αυτό έχουμε πιστώσεις των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα οι πραγματικές ανάγκες είναι στα 12, θα σας είμαι ειλικρινής, αυτές αποδείξαμε ότι
είναι. Είναι και οι ισογενώσεις και όλα αυτά.
Είναι και ο μηχανολογικός εξοπλισμός μέσα.
Δεν έχει ενταχθεί μέσα η ισογενώση και όλα αυτά.
Ο μηχανολογικός θα αλλάχθει, ο μηχανολογικός εξοπλισμός.
Λέω ισογενώσεις.
Αυτά θα τα πούμε.
Γιατί υπάρχει διάβρωση στο κτίριο.
Όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη θα επισκευαστούμε. Αλλά μπορώ να σας πω ότι 8 εκατομμύρια είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Κανένα άλλο επαρχιακό νοσοκομείο. Όχι, θα το συμπληρώσουμε σιγά σιγά το ποσό. Ήδη είμαστε σε διαπραγματεύσεις με το Ταμείο Ανάκαμψης να πάρουμε άλλο ένα ποσό. Μπορώ να σας πω τις τάξεις του 1 εκατομμυρίου, αλλά είμαστε σε διαπραγματεύσεις ακόμα. Πρέπει να. Αυτό θα το δούμε όταν θα σχηματιστεί η κυβέρνηση. Το εξασφαλισμένο είναι το 8 εκατομμύρια. Μέσα εκεί να ξέρετε ότι το πρώτο υπόγειο θα γίνει και η αίθουσα του μαγνητικού τομογράφου. Το μηχάνημα του μαγνητικού τομογράφου, όπως πήρε και τα υπόλοιπα μηχανήματα η διοίκηση το 2022 από τα ευρωπαϊκά ταμεία, μέσα από τα ΕΣΠΑ, από το Ίντερνετ κτλ., με τον ίδιο τρόπο θα επιδιώξουμε να πάρουμε και το μαγνητικό τομογράφο. Από εκεί και πέρα, ως προς τους γιατρούς, θέλουμε να ολοκληρώσουμε την αναβάθμιση του οργανισμού του νοσοκομείου, ο οποίος είναι ένας πανάρχιος 40 ετών οργανισμός, Τι αλλαγές θα έχει αυτό? Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό θα φτιάχνουν γιατροί, ειδικοί. Θα γίνει κλινική, ας πούμε, η νεφρολογική κλινική και δεν θα είναι παράρτημα της παθολογικής. Θα γίνει κλινική η εντατική μονάδα. Που σήμερα στον οργανισμό προβλέπεται μόνο ένας εντατικολόγος. Θα προσθέσουμε άλλους τρεις εντατικολόγους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε την εντατική μονάδα που είναι και ο στόχος μας την επόμενη τετραετία. Άρα και το ψυχιατρίο θα ανοίξει, η ψυχιατρική μονάδα. Αυτές οι δύο κλινικές θα ανοίξουν στην επόμενη τετραετία και θα σας πω και πότε θα ανοίξει η ψυχιατρική. Όταν ολοκληρωθεί το 2026 η αναβάθμιση του νοσοκομείου και θα γίνει η μεταφορά της μευτικής στην παλιά της θέση στην κλινική, εκεί που ήταν μέχρι σήμερα η κλινική COVID, αμέσως θα μπορέσει να ανοίξει η ψυχιατρική κλινική. Εκτός και αν έχει γίνει νωρίτερα.
Έχει πρόβλημα αυτοκτονίες, τρεις έχουν μέχρι στιγμής.
Στα τελευταία 20 χρόνια είναι αυτό που λέτε.
Τρεις άνθρωποι αυτοκτόνησαν.
Θα μπορούσαμε να σας πω.
Μπορούσαμε να τους προφυλάξουμε. Όχι, μπορούσαμε να τους προφυλάξουμε στην ειδική μονάδα που είναι το καινούργιο κτίριο που έχει τις ασφάλειες αυτές.
Μέχρι τότε όμως θα μπορέσουμε.
26, γι' αυτό ένιωσα.
Στον οργανισμό το αργότερο 26. Το αργότερο 26. Μέχρι τότε θα έχουμε. Θα έχουν προκηρυχθεί και θα έχουν προσληφθεί δύο ή τρεις καινούργιοι ψυχίατροι για το νοσοκομείο και θα αρχίσει να λειτουργεί η ψυχιατρική μονάδα μαζί με την εντατική. Και ως προς τα δύο κέντρα υγείας έχουμε εξασφαλίσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το καθένα για την πλήρη ανακαίνισή του. Οπότε θα έχουμε πάλι καινούργια δύο κέντρα υγείας και το νοσοκομείο Λειξουλίου, για να σας ολοκληρώσω, θα γίνει, όπως είπε ο Υπουργός, ένα νέο μικρό νοσοκομείο. Πρότυπο το ονόμασε στο Λειξούδη ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη επίσκεψή του. Περιμένουμε την επεξεργασία που γίνεται αυτή τη στιγμή από τις ομάδες της Νέας Δημοκρατίας. Αν είναι ο Δωρεά Δούρου, την έχει αναλάβει η περιφέρεια, προχειρήσεται από την αρχή.
Έκανε παρέμβαση με Μητσοτάκη.
Ναι, ναι. Λύθηκε η προηγούμενη σύμβαση. Έγινε παρέμβαση. Είμαι γνώστης γιατί ήμουν αυτός που ζήτησα την παρέμβαση. Έτσι. Άρα θα γίνουν σημαντικά θέματα για την υγεία την επόμενη τετραετία. Και τελειώνω στο ΕΚΑΒ. Που περιμένουμε να δούμε, όπως εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον εξυγχρονισμό του ΕΚΑΒ. Πρέπει να ξέρετε ότι εμείς περιμένουμε από μέρα σε μέρα να πιστοποιηθούν αυτοί που τελείωσαν τη σχολή εδώ στο Αργοστόλι, οπότε θα μπορέσουμε να έχουμε μια επιτυχή προκήρυξη, γιατί και τώρα, όπως σας έχω πει, κάναμε μια προκήρυξη η οποία ήταν ανεπιτυχής, γιατί δεν έχουν πάρει τους τίτλους σπουδών ακόμα.
Από τη σχολή
θα πάρουμε και ο σκοπός είναι να πάρουμε.
Ένας πήγε από τη σχολή στο ΚΑΒ και οι υπόλοιποι πήγαν στα ιδιωτικά στενοφόρα.
Εντάξει, τουλάχιστον στην Κεφαλονιά όμως.
Μήπως πληρώνονται καλύτερα.
Θα προκηρυχθούν.
Πρέπει να το κοιτάξουμε και αυτό.
Θα προκηρυχθούν 8 θέσεις. Πέντε μόνιμοι και τρεις επικουρικοί. Ναι, σας το έχω ξαναπεί αυτό. Ήδη η πρώτη προκήρυξη για τους επικουρικούς έγινε και ήταν άγονη.
Η άλλη λεπτομέρεια που σας είχα πει και που την έχουμε συζητήσει και με τον διοικητή της ΕΚΤΗΣ, είπε μήπως έπρεπε να βάλουμε το παλιό σύστημα τα νοσοκομεία να έχουν και οδηγούς ασθενοφόρων, μια και έχουμε και δωρεές ασθενοφόρων να τα χρησιμοποιούμε.
Είναι μια σκέψη η οποία έχει ήδη γίνει στο κόμμα. Όταν θα είναι πλέον στο κόμμα στην Δημοκρατία, θα υπάρχει το Υπουργείο. Θα πρέπει το Κέντρο Υγείας της Άμης και το Νοσοκομείο Λειξουδίου, η πρόταση μου είναι αυτή, να έχουν από ένα ασθενοφόρο έξω από το νοσοκομείο.
Είδατε με τον τραυματισμό του παιδιού στο Λειξουδίου.
Δύο παιδάκια είχαμε στο Λειξουδίου.
Δύο παιδάκια. Άρα είναι χειρότερο τότε. Μου το κάνετε πολύ πιο.
Την αλήθεια σας λέω. Είναι δύο παιδάκια.
Ξέρετε, εγώ έχω ευαισθησία στα παιδιά και δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στον κύριο Φαραντούρη. Κύριε Φαραντούρη, ποια είναι η θέση σας για το θέμα της υγείας αύριο του ΣΥΡΙΖΑ?
Να σας πω και σήμερα, να σας πω και αύριο. Για μας το θέμα της υγείας είναι προμετωπίδα, είναι κυρίαρχο στην πολιτική μας και το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, κύριε Θεσάκη. Και νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες έχει έρθει στην επικαιρότητα με το χειρότερο τρόπο η συζήτηση για την υγεία. Είναι καλό ότι έχει έρθει στην επικαιρότητα, γιατί επιτέλους μπορούν να καταλάβουν οι πολίτες τις προτεραιότητες κάθε κόμματος. Είναι κακό όμως ότι έχει έρθει στην επικαιρότητα με αφορμή τριούς θανάτους συνανθρώπων μας οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα επειδή δεν μπορούσε να πάει ένα ασθενοφόρο να τους μεταφέρει 30 χιλιόμετρα από την Αθήνα.
Και μάλιστα παιδιά.
Έτσι. Και μάλιστα η μία έγκυος με κυοφορούμενο στην κοιλιά της. Εδώ λοιπόν το θέμα της υγείας περιγράφεται από τις σημερινές συνθήκες και καταλαβαίνουμε πόση και ποια προτεραιότητα δόθηκε τα τελευταία 4 χρόνια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το παραδέχθηκε έμεσα ο κύριος Μητσοτάκης λέγοντας ότι δεν κάναμε και πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει επιφυλασσόμεθα και υποσχόμεθα ότι η επόμενη τετραετία θα είναι κυρίαρχο το θέμα της υγείας. Θα είναι προτεραιότητα το θέμα της υγείας. Δηλαδή διερωτώμαι εγώ, το θέμα της υγείας δεν ήταν κυρίαρχο. Δεν έπρεπε να είναι κυρίαρχο 4 χρόνια
πανδημία.
Και το λέω αυτό σε ότι είχαμε πανδημία και γι' αυτό δεν μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Μα ακριβώς επειδή είχαμε πανδημία έπρεπε να έχουμε εξαντλήσει κάθε περιθώριο αναβάθμισης του εθνικού συστήματος υγείας. Ακριβώς επειδή είχαμε πανδημία και ακριβώς επειδή έληξε η πανδημία και καταλάβαμε όλοι ότι καμία ιδιωτική δομή δεν μπορούσε να φιλοξενήσει ανθρώπους με COVID, καμία ιδιωτική δομή δεν έβαλε ισχυρή πλάτη μέσα στην πανδημία. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο θα έπρεπε να φροντίσουμε λίγο περισσότερο και το σύστημα και τις δομές του και το προσωπικό και εξηγούμε. 4 χρόνια δεν μπόρεσαν να προσλάβουν 400 ανθρώπους διασώστες στα ΕΚΑΒ. Μιλάμε για 400 ανθρώπους που λείπουν από το σύστημα. Παρένθεση. Την περίοδο 15-19 προσελήφθησαν 300 διασώστες συν κάποιες χιλιάδες άνθρωποι μόνιμοι και προκηρύχθηκαν και 3 διαγωνισμοί. Την περίοδο 19-23 δεν προσελήφθη ούτε ένας μόνιμος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ούτε λίγο ούτε πολύ λείπουν περίπου 25.000 άνθρωποι, όλοι και εργαζόμενοι και γιατροί και υγειονομικοί και νοσηλευτικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό. Και κάθε χρόνο χρειάζεται 1.500 άνθρωποι να στελεχώσουν το ΕΣΥ από το 19. Γιατί έχουν φύγει, γιατί έχουν πήγει στο εξωτερικό, γιατί έχουν συνταξιοδοτηθεί κ.ο.κ. Είναι τραγικές οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Πάμε τώρα. Δεύτερο. Οι άνθρωποι που υπηρετούν στο ΕΣΥ είναι και υποαμοιβόμενοι και πίσω, ουραγοί, σε σχέση και με τα μισθολογικά τους και με τη θέση τους στη δημόσια διοίκηση. Και εξηγούμε, ακριβώς επειδή κάποιοι άνθρωποι δώσανε την πρώτη μάχη στην πρώτη γραμμή της πανδημίας, θα έπρεπε ήδη να έχουν ενταχθεί στο σύστημα. Θα έπρεπε να έχουν ήδη μονιμοποιηθεί. Είναι ένα εύλογο αίτημα, το οποίο μετά την πανδημία θα έπρεπε να έχει γίνει πράξη. Ακριβώς επειδή αυτοί που δώσανε τη μάχη στην πρώτη γραμμή, θα έπρεπε να έχουν από το κράτος.
Γιατί δεν το θέσατε αυτό συνέχεια, σαν αντιπολίτευση που
είναι. Συνέχεια το θέτουμε. Θα το δούμε. Να ενταχθεί το νοσηλευτικό προσωπικό στα βαρέα και αντικειμενικά. Να δοθούμε και πλέον. Και ιεραρχικό αναβάθμισή του μέσα στο σύστημα. Άρα λοιπόν αυτά όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το ζήτημα των διασωστών είναι νομίζω πραγματικά τελείως υποκριτικό. Δεν βρέθηκαν κονδύλια για 400 διασώστες και βρέθηκαν κονδύλια για 1000 ανθρώπους να φτιάξουν την πανεπιστημιακή αστυνομία, 1000 αστυνομικούς να φτιάξουν ένα σώμα το οποίο δεν λειτουργήσε ποτέ και το οποίο δεν το θέλαν ούτε οι ίδιοι οι ενώσεις. και δεν λειτουργήσε και ποτέ.
Δεν αρέσει. Να βλέπει ένα πανεπιστήμιο που είσαι και
ωραία, οι προγραμμάτε και εσύ
σε αυτό το χάσμα.
Θα σκάσουν στα πανεπιστήμια. Μην τα μπερδεύουμε όλα. Μην τα μπερδεύουμε όλα. Τα πανεπιστήμια Τα πανεπιστήμια. Να σα το περιγράψω σε όλο τον κόσμο, στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο και στο δυτικό ημισφαίριο. Έχουν σύλλαξη, έχουν διοικητικό προσωπικό, φοράνε τη γραβατούλα του, φοράνε τη στολή του, επιδεικνύουν τα πάντα του συμφέροντα. Δεν είναι παγισίλια, λέγα. Πανεπιστημιακή αστυνομία που να κατοικοεδρεύει στη Γαδά και να φυλάσσει πανεπιστημιακού χώρου στον κόσμο παντού δεν υπάρχει. Πουθενά στον κόσμο. Υπάρχει μια. Εγώ λέω διοικητικό προσωπικό που υπάρχει και του απολύσαμε. Και θα μπορούσαν να καλύψουν κάλλιστα. Γιατί ούτε οι ίδιες οι ενώσεις τους των αστυνομικών θέλουν ένα σώμα το οποίο μπορεί να πέσει θύμα προβοκάτια. Και ούτε δεν το θέλουν οι αστυνομικοί. Αντί λοιπόν να προσλάβουν χίλιους ανθρώπους που θα μπορούσαν να έχουν στις γειτονιές και στις πλατείες να περιφρουρούν τη δημόσια τάξη, θα έπρεπε να στελεχώσουν το σύστημα υγείας. Επαναλαμβάνω, είναι θέμα προτεραιότητα. Φάνηκε λοιπόν ότι δεν υπήρχε προτεραιότητα. Κεφαλονιά. Νομίζω ότι είναι πασίβλη. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι το σύστημα υγείας στην Κεφαλονιά νόση. Δεν χρειάζεται εγώ τώρα να αναλύσω πόσους γιατρούς πήραμε, πόσους γιατροί λείπουν, πόσοι θα έρθουν, πόσοι δεν λείπουν. Νησί, νοσί, νοσί στο νησί είναι το σύστημα υγείας. Ρωτήστε ένα Κεφαλονίδη, έναν Αργοστολιώτη, έναν Λεξουριώτη, έναν Σαμικό, να σας πει αν είναι ευχαριστημένο από την υγειονομική κάλυψη του νησιού μας. Δεν είναι ευχαριστημένος από την υγειονομική κάλυψη. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση και θα επαναφέρω ένα ζήτημα το οποίο είχα επαναφέρει και είχα θέσει και με δημόσιες τοποθετήσεις μου. Τρεις γιατροί έχουν παραιτηθεί από το Ματζαβινάτιο. Τρεις μόνιμοι γιατροί, δύο μόνιμοι, συγγνώμη.
Ξέρουμε την αιτία. Ποιοι είναι, κ. Καπάτη?
Παραιτήθηκαν από το Ματζαβινάτιο. Τελευταία η οφθαλμίατρος. Και βγήκανε κάτι σπέκουλες ότι βρήκε αλλού δουλειά και έφυγε. Δεν είναι έτσι. Νοσή, διότι προφανώς κάτι άσχημο συμβαίνει.
Τι θα κάνατε, κύριε Παραντούρη μου, πέστε μου, στην περίπτωση της οφθαλμίατρου, τι θα κάνατε?
Θα ντυθώ, ξέρετε γιατί έφυγε.
Κεφάλι που είναι.
Ξέρετε γιατί έφυγε. Που... Ναι, βεβαίως, μίλησα με την ίδια. Μίλησα με την ίδια.
Το κεφάλι που πολλαπλασιάζεται.
Εσείς μιλήσατε με την κυρία αυτή, με την οφθαλμίατρο. Γιατρός είναι. Με 15 χρόνια προϋπηρεσία. Άφησε την Πάτρα και ήρθε στην πατρίδα να προσφέρει υπηρεσία.
Είπανε και στον κύριο Μητσοτάκη που ήρθε.
Πολύ ωραία. Η γυναίκα αυτή δεν είχε ενημερώσει κανένας ότι δίδονται επιδόματα. Ότι δίδονται επιδέματα στέγασης και μετακίνησης. Της είπανε και σωστά να πηγαίνει στο Αργοστόλιο να προσφέρει υπηρεσίες και στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστόλιο δύο φορές την εβδομάδα. Και όταν την αναζητούσαν οι ασθενείς της και έβαλε ανακοίνωση στην πόρτα, της είπαν να την κατεβάσει. Δεν της μίλησε κανείς για το πώς θα λειτουργήσει μέσα στο νοσοκομείο. Κατήγγειλε μπούλινγκ. Κατήγγειλε μπούλινγκ επίσημα. Και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Είναι σοβαρά πράγματα σε μια μικρή κοινωνία όπως την Ιξουριού που ψάχνουμε τους γιατρούς, που ψάχνουμε τους γιατρούς με τον τουφέκι.
Μισό λεπτό, για να είμαστε ειλικρινείς, γίνεται δε, έχω ρωτήσει
τώρα και να γίνει, να βγάλει τα απορίσματα
για αποτέλεσμα. Αλλά θα σας πω το εξής, άμα ακόμα...
Τρεις άνθρωποι, δεν είναι μόνο η οφθαλμίατρος κύριε Βούτο, τρεις άνθρωποι μέσα σε μερικούς μήνες υπέβαλαν παραίτηση από το νοσοκομείο του Ιξουριού, το Ματζαβινάτιο. Τρεις και ο τρίτος αναγκάστηκε και την πήρε πίσω. Τρεις υπέβαλαν παρέτηση και ο τρίτος την πήρε πίσω, την ανακάλεσε. Τρεις υπέβαλαν. Τρεις υπέβαλαν και ο τρίτος την ανακάλεσε.
Λοιπόν, έχω πει το εξής κύριε Παραντούρη. Όταν κόβουμε το κεφάλι και βγαίνουν άλλα δύο, κάτι συμβαίνει.
Κύριε Μποντό,
αν
εγώ...
δεν κόψουμε το κεφάλι,
μισό λεπτάκι.
Όπως έχει πει ο κύριος διοικητής Εκτής είπε, ότι πρέπει να κόψουμε το κεφάλι που δημιουργεί.
Καλά, ο διοικητής της Εκτής είπε, ας κοιτάξει λιγάκι γιατί φύγανε τρεις γιατροί από το νοσοκομείο. Κάνει εδώ. Τρεις. Και ο τρίτος ανακάλεσε, υπέβαλε παρέτηση. Και πέσανε πάνω τώρα να την ανακαλέσει. Σε μικρό τόπο είμαστε, γνωριζόμαστε και γνωρίζουμε ακριβώς. Εμείς τρεις υπέβαλαν παρέτηση. Είμαι πολύ σαφής αυτά που λέω. Υπέβαλαν τρεις παρέτηση. Και ο τρίτος αναγκάστηκε να ανακαλέσει γιατί έπεσε όλο το σύστημα επάνω του. Για να μην εκτεθεί. Άρα λοιπόν, το σύστημα υγείας και στην Ελλάδα και στην Κεφαλονιά, γιατί και η Κεφαλονιά είναι παρακολούθημα των γενικότερων πολιτικών. Νοσή. Δεν ήταν προτεραιότητα την τελευταία τετραετία. Και κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα και έχουμε καταθέσει και συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα είναι προτεραιότητα. Όλα αυτά περιλαμβάνονται...
Εάν δώσουμε καλή εικόνα όλοι μας ότι αυτή τη στιγμή η Κεφαλονιά είναι φιλόξενοι. Μπορεί να έρθουν οι επισκέπτες μας, μπορεί να έρθουν οι ασθενείς, μπορεί να έρθουν οι δημοσιοί δάσκαλοι
για σένα. Κύριε Βούτο, γι' αυτό πασχίζουμε.
Δεν πρόκειται ποτέ να έρθει για
καμία αντίρρηση. Άρα λοιπόν, εμείς τι να λέμε? Να λέμε ότι το υγειονομικό σύστημα στην Κεφαλονιά είναι το ιδανικό, αλλά δεν πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα για να το βελτιώσουμε.
Εσείς που είσαστε στην εξουσία, να κόψετε τα κεφάλια αυτά που δημιουργούν το πρόβλημα.
Εμείς δεν είμαστε στην εξουσία για την ώρα, αλλά ευχαρίστως όταν θα βρεθούμε θα μπορέσουμε να δώσουμε τα δείγματα γραφής μας.
Και ο κύριος Καμπάτος που είναι νομικός καταλαβαίνει τι εννοώ, και ο κύριος Κρητικός καταλαβαίνει τι εννοώ. Αν δεν κοπούνε τα κεφάλια, κύριε Κρητική, έχετε το λόγο. Το αύριο του Πασόκ αυτή τη στιγμή για την Κεφαλονιά μας.
Καλησπέρα κύριε Βούτο, καλησπέρα και στους ακροατές της εκπομπής και σε όσους μας βλέπουν από τα κοινωνικά δίκτυα. Σας ευχαριστώ. Το ΠΑΣΟΚ ιστορικά και από την ίδρυσή του ήταν το κίνημα εκείνο, το κόμμα εκείνο το πολιτικό, το οποίο είχε σημαία του το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ήταν το κόμμα που δημιούργησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θυμίζω ότι στην Κεφαλονιά έφυγε το νοσοκομείο από τις Παράγκες και πήγε σε ένα σύγχρονο κτίριο στελεχωμένο με γιατρούς που πρόσφερε επί πολλά έτη πραγματικά υπηρεσίες υψηλού επίπεδου στο νομό μας. Αυτό έχει αλλάξει την τελευταία δεκαετία. Δυστυχώς το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς είναι υποστελεχωμένο. Η πανδημία θα έλεγα ότι λειτουργήσε αποτρεπτικά στην πλήρη ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Από ό,τι φάνηκε και με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα για το ΕΣΥ, μία ακόμα ιδιοληψία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι η ιδιωτικοποίηση της υγείας. Το είδαμε αυτό και από το νομοσχέδιο, στο οποίο δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς να μπουν στα δημόσια νοσοκομεία, όπως επίσης και γιατρούς των δημοσίων νοσοκομείων να ιδιωτεύουν δύο φορές την εβδομάδα στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Εμείς, πράγματι, η υγεία ήρθε στο προσκήνιο πάλι της πολιτικής ζωής με το χειρότερο δυνατό τρόπο, με δηλώσεις απαράδεκτες υποψηφίου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Πνευματικού, ο οποίος ζήτησε να τραβηθεί μια κόκκινη γραμμή μεταξύ καρκινοπαθών που έχουν περιθώρια να βελτιωθεί η υγεία τους και καρκινοπαθών οι οποίοι δεν έχουν περιθώρια να θεραπευτούν και για τους οποίους κρίνει ότι είναι ασύμφορη η θεραπεία. Τέτοιες αντιλήψεις, τέτοιες λογικές που απλά επιβεβαιώνουν την αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας περί ιδιωτικής υγείας και περί δικαιώματος στην υγεία μόνο των εχόντων, μας θλίβουν, κύριε Βούτο, και δείχνουν ότι, γιατί καμία δήλωση δεν γίνεται τυχαία, δείχνουν και ποια είναι η λογική της Νέας Δημοκρατίας. Είναι, όπως το ίδιο πιστεύει και για την παιδεία, αυτό πιστεύει και για την υγεία, υγεία για λίγους και παιδεία για λίγους. Στην Κεφαλονιά, όπως σωστά είπατε κι εσείς, δεν υπάρχει μαστογράφος στο νοσοκομείο Αποστολίου, δεν υπάρχει ειδικός ακτινοδιαγνώστης. Το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, το οποίο προστάτευσε πολλούς συμπολίτες μας, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο νομό μας.
Δεν λειτουργεί όμως, κύριε Καπάτε. Δεν λειτουργεί το μηχάνημα, είπε. Δεν υπάρχει μηχάνημα, είπε.
Δεν υπάρχει μηχάνημα.
Μηχάνημα, είπε. Όχι για τον ακτινολόγο.
Λοιπόν, δεν μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή Φόφη Γεννηματά στο νομό μας, δυστυχώς. Οι ελλείψεις στο νοσοκομείο μας είναι μεγάλες. Ήδη την περίοδο της πανδημίας θυμόμαστε όλοι ότι το νοσοκομείο λειτουργούσε με ένα παθολόγο, έναν αισθησιολόγο. Ούτε και τώρα βλέπουμε νέες προσλήψεις. Εμείς επανειλημμένως ως ΠΑΣΟΚ είχαμε κάνει ερωτήσεις στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Οι απαντήσεις ήταν.
Ο καρκίνος καλαδοκεί όμως. Και οι γυναίκες που έχουν καρκίνο αυτή τη στιγμή και δεν το ξέρουν και κάνουν μετάσταση είναι αργά. Για δάκρυα σένα.
Ο καρκίνος χτυπάει στα τελευταία
χρόνια. Αυτό λέω αύριο.
Όλο και περισσότερους συμπολίτες μας.
Δηλαδή μετά τις εκλογές πρέπει άμεσα να γίνει αυτό.
Αυτό που έχουμε πει επανειλημμένως στο ΠΑΣΟΚ και αυτό που έχει πει και ο πρόεδρος μας ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης αντί για 2% που σήμερα δίνεται στην υγεία να δοθεί 8 με 10%. Περισσότερα χρήματα στην υγεία, περισσότερα κίνητρα στους γιατρούς, αυξήσεις των μισθών, ένταξη στα βαρέα και εμφυγινά των ιατρών. Σε περιφερειακές περιοχές όπως η δική μας, επιδόματα όπως αυτό της στέγασης, ώστε να έχουν επιπλέον κίνητρα να μπορούν να έρθουν οι γιατροί στην περιφέρεια. Εδώ να σημειώσω, Σάκη, ότι το μεγαλύτερο κομμάτι, γιατί πραγματικά τα πανεπιστήμια της Ελλάδος βγάζουν πολύ αξιόλογους γιατρούς, έχουμε πολύ ψηλό επίπεδο ιατρικές σχολές. Δυστυχώς η πλειονότητά τους φεύγει στο εξωτερικό. Εδώ λοιπόν είναι ένα θέμα εθνικής πολιτικής, κατά πόσο θα μπορέσουμε να κρατήσουμε το επιστημονικό κομμάτι εκείνο στη χώρα μας για να προσφέρει τις υπηρεσίες τους εδώ.
Και τα δικά μας παιδιά φεύγουν, κύριε
Και τα δικά μας παιδιά και γενικότερα η νέα γενιά φεύγει στο εξωτερικό. Στο νοσοκομείο μας δεν λειτουργήσε την προηγούμενη τετραετία και δεν διαφαίνεται ότι θα λειτουργήσει η μονάδα εντατικής θεραπείας. Μεγάλο πλήγμα για το νησί μας και για ένα τουριστικό προορισμό. Ναι. Δείτε ότι και οι εταιρείες λαμβάνουν
υπόψη. Για μονάδα αυξημένης φροντίδας ακούγεται.
Έστω αυτό θα είναι σημαντικό αν λειτουργήσει, όπως επίσης και η ψυχιατρική μονάδα, όπως είπατε και πριν. Γενικότερα, η υγεία είναι το νούμερο ένα ζήτημα και στο νησί μας αλλά και για τη χώρα.
Ελπίζουμε ότι με μια κυβέρνηση πραγματικά που θα θέσει ως προτεραιότητά της, δεν το έθεσε η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, νομίζω ο Αδωνής Γεωργιάδης το είπε αυτό, ότι η προτεραιότητα ήταν η οικονομία και όχι η υγεία. Το είπε με τον πιο έκδηλο τρόπο. Μια κυβέρνηση όμως προοδευτική, μια κυβέρνηση στην οποία το ΠΑΣΟΚ θα έχει συμμετοχή, θα θέσει ως προτεραιότητα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως και στο παρελθόν άλλωστε το έχει δείξει η ιστορία, το έκανε με μεγάλη επιτυχία το ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα. Κύριε Καμίτση, από το ΚΚΕ.
Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, κύριε Βούτο, νομίζω το εξής. Αν είναι να δευτερολογήσει ο κύριο Καπάτο, θα χρειαστεί να το δευτερολογήσουμε όλοι. Και είναι ήδη.
Στο τέλος, στο τέλος. Όχι, όχι, στο τέλος θα απαντήσετε. Όχι, έχω μια ενότητα στο τέλος που θα απαντήσετε επ' αυτών που έχουν τεθεί.
Μάλιστα.
Γι' αυτό σας αφήνω ελεύθερος να απαντήσετε επ' αυτών που έχουν τεθεί το κάθε κόμμα. Αλλά θα τι συντομεύσουμε για να μην φάμε, ωραία. Εντάξει, για
ένα λεπτό μπορεί να είναι.
Εντάξει, στην ηλεκτρολογία χρειάζεται και απάντηση συνήθως.
Θα την κάνουμε στο τέλος. Όχι, κύριε Καπάτε, θα έχετε το δικαίωμα. Σας έχω αφήσει επίτηδες.
Εκτός
από τις θεματικές ενότητες, σας έχω στο τέλος να απαντήσετε. Και μετά θα κάνετε και ερώτηση μεταξύ σας. Ό,τι θέλετε.
Λοιπόν, για μας στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αύριο χωρίς να κοιτάξουμε το παρόν και το παρελθόν. Ακριβώς γιατί η ιστορία διδάσκει και ακριβώς γιατί τα πεπραγμένα κάθε κυβερνητικού και μη σχηματισμού έχουν αφήσει το στίγμα τους στην καθημερινότητά μας, πολύ δε περισσότερο για το θέμα της υγείας. Έχουν βγει λοιπόν ορισμένα συμπεράσματα, θεωρούμε, και στο λαό μας, από όλη αυτή τη διακυβέρνηση που έχει περάσει από τη χώρα, όλων των κυβερνήσεων που ασχολήθηκαν με το ζήτημα της υγείας. Και δεν μπορεί να υπάρξει λύση στα αυξημένα προβλήματα της υγείας χωρίς να υπάρξει ανάδειξη του προβλήματος αλλά και των υπευθύνων. Οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση που σήμερα συζητάμε, ότι στην Κεφαλονιά είμαστε σε ένα οριακό σημείο. Και επιτρέψτε μου να πω, είμαστε σε όλη την Ελλάδα σε ένα οριακό σημείο, δεν είμαστε μόνο στην Κεφαλονιά. Αν δει κανείς τις μεγάλες δομές των νοσοκομείων στο Ρίο, στην Άγια Ανδρέα, αν τύχει και τις επισκεφθεί ή αν βιώσει την κατάσταση που βιώνουν ασθενείς και ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό εκεί, θα καταλάβει ακριβώς για τι πράγμα μιλάω. Ποιο είναι το βασικό ζήτημα γύρω από την υγεία, που κανείς από τους τρεις εδώ πέρα συνομιλητές δεν έφυξε και ούτε θα φύξει. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει, θα βγει εκτός του προγράμματος του κόμματός του. Το βασικό ζήτημα είναι ότι η υγεία αντιμετωπίζει το εμπόρευμα. Και αυτό σημαίνει ότι πρόληψη, θεραπεία, αλλά και αποθεραπεία μπαίνουν στη λογική του κόστους και του ωφέλους. Αυτή είναι η λογική που επί της ουσίας σημαίνει η ζωή σου, τα κέρδη μου, ο θάνατός σου, τα κέρδη μου, υιοθετήθηκε και υλοποιήθηκε με συνέπεια από όλες τις ώρες της κυβερνήσης. Ανεξάρτητα τώρα τι μεγαλοστομίες, υποσχέσεις, φανφάρες μπορεί να ακούμε, είναι και προεκλογική περίοδος, ξέρετε πώς πάνε αυτά τώρα. Έχουν βάλει όλοι ένας προς ένα το λιθαράκι του για να συζητάμε σήμερα πόσοι παραιτήθηκαν, να συζητάμε πόσες χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν αβοήθητοι την περίοδο της πανδημίας, να συζητάμε για τα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα που έγιναν μίας νόσου για να αντιμετωπίσουν και να κρύψουν ουσιαστικά τη γύμνια τους την περίοδο της πανδημίας, με αποτέλεσμα μία σειρά ασθενών άλλων παθήσεων να μην μπορούν να λάβουν ούτε τη θεραπεία που χρειάζονται, ούτε την αποθεραπεία, αλλά ούτε και τις προληπτικές τις εξετάσεις.
Ένα μικρό κόμμα, μην όμως βασιστούμε σε αυτούς τους ήρωες του δημόσιου τομέα της υγείας, όταν η ιδιωτική πρωτοβουλία σηκώσει τα χέρια και δεν δέχτηκε όλες αυτές τις καταστάσεις. Έτσι.
Θα πω γιατί.
Δηλαδή έδωσαν την ψυχή τους στα παιδιά.
Μεγάλο κομμάτι αυτό.
Δηλαδή δεν πρέπει να
του αφισβητούμε
του ανθρώπου.
Εννοείται ότι το δημόσιο σύστημα υγείας ήταν αυτό.
Έδωσε την ψυχή του.
Ό,τι έσωσε.
Όχι, του έσωσε. Δεν έχει σημασία.
Γιατί ενώ η κυβέρνηση της Δημοκρατίας τάιζε ζεστό.
Όχι, επειδή λέτε για ιδιωτική πρωτοβουλία, για ιδιωτικά νοσοκομεία και αυτά.
Δεν είπα αυτό. Λέω ότι όσο η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή τη τάιζε ζεστό χρήμα του μεγαλοκλινικάρχε.
Αυτοί δεν κάνουν τίποτα.
Για να υποτίθεται νοσηλεύσει ή να βοηθήσει ασθενείς στην περίοδο της πανδημίας, εκείνοι σήκωναν τα χέρια ψηλά, έλεγαν δεν μπορούμε και τα μετέφεραν όλα. Εννοείται ότι οι συνάδελφοι υγειονομικοί ήταν αυτοί που ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης. Είναι γεγονός ότι ήταν όλοι επικουρικοί και ακόμα επικουρικοί είναι και λίγουν οι συμβάσεις τους και το καθεστώς της ομοιρίας δεν έχει τελειώσει. Προφανώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα μας πει ότι μετά τις εκλογές της μονιμοποίηση, προεκλογική περίοδο έχουμε. Τι θα πει.
Δεν είπα αυτό.
Θα το πείτε μετά.
Εντάξει, σημείωσα.
Δεν πειράζει.
Σας προλαβαίνω. Θα προλαβαίνουν 10.000 θέσεις.
Εντάξει, σας προλαβαίνω εγώ.
Αυτό λέω. Σας προλαβαίνω.
Θα μονιμοποιηθούν.
Ναι. Αυτό λέω και εγώ.
Δεν είπα όμως ότι θα μονιμοποιηθούν αυτά.
Κύριε Καπάτε, είναι επικουρικοί οι οποίοι λύγει η σύμβασή τους και έχουν προεκλογική περίοδο και λέτε 10.000 θέσεις μονίμων μετά τις εκλογές. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
Θα προκληθούν 10.000 μόνιμες θέσεις.
Ευχαριστώ.
Φαντάζεστε ότι αυτοί που εργάζονται ως επικουρικοί σήμερα έχουν μοριοδότηση.
Θα μπορούσε να γίνει βεβαίως και πριν τις εκλογές, θα μπορούσε να γίνει και την περίοδο της πανδημίας.
Δεν θεωρώ ότι είναι τυχαία η στιγμή που συζητιέται αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε 8 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για το νοσοκομείο.
Ταμείο Ανάκαμψης, υπερμνημόνιο. 350 προαπαιτούμενα έως το 2027 καλείται η επόμενη κυβέρνηση, που όπως φαίνεται θα είναι της Νέας Δημοκρατίας, να ψηφίσει και να υλοποιήσει για να αποδεσμευτούν αυτά τα λεφτά και ένα πολύ μικρό μέρος τους, για τα 8 εκατομμύρια στο σύνολο των δις που θα πάρει η χώρα ως τέταρτη δόση και θα πάει ζεστό χρήμα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, είναι τρίχες, είναι ψίχουλα, δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Και αν βάλουμε και την επόμενη δήλωση που λέει ψυχιατρική το 2026, εγώ θα πω ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Γιατί θυμίζει τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που είπε ότι για το ξεπάγωμα των τριετιών, λέω, το 2026, εάν και εφόσον τα επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες. Όσοι έχουν εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει. Γι' αυτό και λέω ζήσε μάι μου να φας τριφύλι, γιατί τα σχέδια που εξαρτώνται από και αν και εφόσον συνήθως αποπέμπονται στις καλένδες.
Ολοκληρώνοντας, θέλω να πω τα εξής για το ζήτημα της υγείας. Δεν είναι επιτυχία έργα που γίνανε με δωρεές ιδιωτών. Ακριβώς γιατί αυτά έπρεπε να έχουν ληφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, από τα λεφτά του λαού που καθημερινά ματώνει ο λαός για να τα πληρώσει στο κράτος, γιατί το 95% των φορολογικών εσόδων του ελληνικού κράτους προέρχονται
από το 99% του ελληνικού λαού και μόλις το 1% πληρώνει το υπόλοιπο 5%
και μιλάω για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ένα κράτος λοιπόν που όλα αυτά τα λεφτά που τραβάει από τις τσέπες μας καθημερινά,
που τα δίνει,
τα δίνει σε πράγματα όπως οι νατοικοί εξοπλισμοί,
πρώτη χώρα σε νατοικές δαπάνες μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ η Ελλάδα, με 2% του ΑΕΠ της,
για να πηγαίνουν πού αυτά, στην προστασία της χώρας μας και στην ασφάλεια των συνόρων μας, όχι.
Για να πηγαίνουν να γίνονται όπλα στο μακέλεμα των λαών, στην Ουκρανία, στη Σαουδική Αραβία, στη Σομαλία, στο Ισραήλ και όπου αλλού επιτάσσουν οι νατοικές δαπάνες, συμφωνίες και λοικοσυμμαχίες που κανείς από Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ δεν αμφισβήτησε και δεν θα αμφισβητήσει ποτέ.
Εντάξει κύριε Καπετάνη.
Ένα λεπτό. Ναι, γιατί ναι. Ο κύριος Καπάτος μίλησε 20 λεπτά.
Όχι, δεν είναι θέμα.
Βεβαίως, ναι, 20 λεπτά μίλησε.
Όσο για το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή πολλά λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι μάνα στη διαστρέβλωση,
μην νομίζει τώρα κανείς ότι ο λαός ξεχνά στην Πάτρα για παράδειγμα, που ήταν δίπλα μας, ότι έκλεισε το νοσοκομείο Θώρακος, νοσημάτων Θώρακος. Ένα νοσοκομείο που την περίοδο της πανδημίας θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες. Μην νομίζει κανείς ότι ξεχνάμε επειδή το ΚΚΕ ήταν μπροστάρης στο σπάσιμο των απαγορεύσεων, στην διεκδίκηση δικαιωμάτων την περίοδο της πανδημίας, ότι ξεχνάει κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε για υπουργό κοινής αποδοχής και θα λογαριαστούμε μετά. Ακόμα λογαριάζονται το μεταξύ, γύρευε πότε θα έρθει ο λογαριασμός. Ούτε φυσικά το ΠΑΣΟΚ των τριών μνημονίων, του 70% συμφωνία με όλα τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας στην τελευταία τετραετία, που έχει βάλει πολύ βαθιά το χέρι του στο ξεχαρβάλωμα όχι μόνο των εργασιακών σχέσεων νοσοκομεία, αλλά και των ίδιων νοσοκομείων, στηρίζοντας κάθε απόφαση της κυβέρνησης ως αντιπολίτευση. Μια συμπολίτευση δηλαδή. Και μας λένε ότι φτιάξαν το ΕΣΥ πριν 35 χρόνια. Λοιπόν, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
Λοιπόν,
τελειώνω με το εξής, κύριε Σάκη.
Έχω πολλά να
γίνω. Τελειώνω με το εξής. Ελπίδα υπάρχει. Και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι δημόσιες δωρεάν δομές υγείας πρέπει και μπορούν να αναβαθμιστούν. Και η ελπίδα είναι στους αγώνες των εργαζόμενων. Είναι εκεί που χτυπάει η καρδιά των εργαζομένων, των αυτοπασχολούμενων, των φτωχών αγροτών. Είναι εκεί που χτυπάει η καρδιά των κινητοποιήσεων μέσα και έξω από τα νοσοκομεία από τους ίδιους υγειονομικούς, που κανείς από αυτό το τραπέζι δεν φαίνεται να έχει ακούσει τόσα χρόνια που βγαίνουν και διαμαρτύρονται, φωνάζουν, κινητοποιούνται. Εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να ενισχυθεί το δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας και σήμερα να είναι καθολικά προσβάσιμο, χωρίς καμία εξαίρεση, από όλους τους πολίτες να στελεχωθούν όλες οι δημόσιες δομές υγείας και όχι μόνο το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς στο 100%, γιατί δεν λύνει προβλήματα να έχεις σε ένα νησί τεράστιας έκτασης ένα νοσοκομείο με ένα γιατρό, αλλά απαιτούνται οι περιφερειακές δομές υγείας να είναι πλήρως ελεγχομένες, εξοπλισμένες και όπως τους αρμόζει να λειτουργούν με αξιοπρέπεια. Και καλούμε το λαό, πραγματικά όπως έχει αποδείξει με τους αγώνες του τελευταία χρόνια, να το πάρει πάνω του, να μπει στη μάχη με ακόμα μεγαλύτερη απόφαση και να καταφέρουμε να αποκομίσουμε, πώς θα το πω, υποχωρήσεις και από την κυβέρνηση, αλλά και να αποσπάσουμε κατακτήσεις στην ενίσχυση, στην πορεία ενίσχυσης της δωρεάν υγείας. Αυτά.
Επειδή έχω ρωτήσει και τα υπόλοιπα κόμματα.
Εγώ θα ήθελα ένα λεπτό έως δύο το πολύ, μια
να σας δώσω δύο λεπτά, γιατί έτσι κι αλλιώς μία η ώρα θα πάμε για διαφημίσεις και έτσι για να το κλείσετε μέχρι τις διαφημίσεις. Δεν πειράζει, έχουμε τέσσερα λεπτά ακριβώς.
Okay.
Άρα κλείσε με αυτό για να μπορέσουμε μετά να πάμε στα
ευχαριστώ,
υπόλοιπα.
Ευχαριστώ.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, η ερώτηση ήταν τι θα κάνουμε την επόμενη τετραετία για την υγεία. Και επειδή όλοι εδώ στην υποψήφοι μίλησαν για τι έγινε την προηγούμενη τετραετία, για τη δίθεν εγκατάλειψη πρεσβεία στην Κεφαλονιά, θα ήθελα να σας θυμίσω το εξής. Ότι είχαμε 200 εργαζόμενους περίπου στο νοσοκομείο Κεφαλινίας το 2019, όταν μας παρέδωσε τη διακυβέρνηση το ΣΥΡΙΖΑ, και σήμερα έχουμε 300. Οι περισσότεροι βέβαια είναι επικουρικοί. Και γιατί είναι επικουρικοί? Γιατί όταν ήρθε η πανδημία, έχουμε 100 επικουρικούς εργαζόμενους αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Έπρεπε άμεση ανάγκη πρόσληψης ιατρικού προσωπικού. Αν πηγαίναμε για μόνιμες θέσεις, θα είχαμε μια διαδικασία 1,5 και 2 χρόνια. Και η πανδημία θα είχε περάσει από πάνω μας. Αλλά παρόλα αυτά, πέρα από τις επικουρικές προσλήψεις, επιτρέψτε μου,
από το 18.
Επιτρέψτε μου.
Και καμία από αυτές δεν
επιτρέψτε μου. Εμείς τι κάναμε, κύριε Βούτο? Εξασφαλίσαμε συνεχείς προκηρύξεις γιατρών για το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς και του Διξουργείου. Και τι σημαίνει εξασφαλίσαμε? Για να εξασφαλίσεις πρέπει να πάρεις πρώτα το κονδύλιο από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν λες στον Υπουργό Υγείας, προκήρυξέ μου δύο θέσεις παθολόγων και σου λέει την άλλη μέρα να προκηρύσω. Πρέπει να πάρεις το Υπουργείο Οικονομικών να τη ζητήσει, να διασφαλιστεί και τελειώνω. Βεβαίως και, αυτές οι προκηρύξεις, γιατροί οι οποίοι είχαν προσληφθεί, αν είχαν δώσει ενδιαφέρον, προσλήφθηκαν. Όχι, το θέμα είναι
μας... προκηρύξεις.
Έχετε γιατρούς
16-19 και καμία για όλη την Ελλάδα.
Γιατί δεν ολοκληρώσατε? Δεν ολοκληρώσατε
και καμία από αυτές δεν προκήρυξε. Μάλιστα, μέσω ΑΣΕΠ.
Γιατί δεν κάνετε τροπολογία?
Αυτή ήταν κυβέρνηση.
Αυτό λέει
για κυβέρνηση. Δεν ήμουν εγώ κυβέρνηση. Το 16-17-18 ολοκληρώθηκε, το 19 δεν την προχώρησαν. Και οι άλλες δύο το 18. Λέει ο κ. Καπάτος ότι είναι χρονοβόρηστα τις διαδικασίες. Εμείς την προκήρυξαμε το
16.
Το 19-23 γιατί δεν την ευδοκίμησα?
Εγώ σας λέω το εξής. Όλες τις κυβερνήσεις, και το ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, μία τροπολογία που είστε νομική δεν μπορεί να γίνει και να σταματήσει αυτό το ΑΣΕ.
Είναι αυτονόητο ότι τρεις προκηρύξεις μπορούσαν μέσα σε μια τετραετία και με τον COVID. Βρήκανε την καραμέλα στην κυβέρνηση 19-23 να κάνουν απευθείας αναθέσεις με πρόσχημα τον COVID και δεν μπορούσαν να ολοκληρωθεί ένα διαγωνισμό.
Οι προκηρύξεις που αναφέρεται ο κ. Φαραντούρης είναι για προσωπικό στο δημόσιο τομέα, όχι ειδικά. Όχι για γιατρούς, μιλάμε για νοσηλευτικό προσωπικό.
Όχι,
νοσηλευτικό προσωπικό. Οι γιατροί προκηρύσσονται ξεχωριστά για κάθε νοσοκομείο.
Μιλάμε και για γιατρούς.
Άρα, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι στην προηγούμενη τετραετία προκηρύξαμε με όλες τις δυσκολίες της έλλειψης των γιατρών και πήραμε γαστροεντερολόγο. Πήραμε μόνιμη θέση είναι αυτές που σας λέω, καρδιολόγο. Πήραμε γυναικολόγο, πήραμε πνευμονολόγο, πήραμε δύο παιδιάτρους. Πήραμε έναν παθολόγο, αυτόν που βρήκαμε, αν υπήρχε και δεύτερο θα το παίρναμε, και πήραμε επικουρικούς δερματολόγο, μικροβιολόγο, ακτινολόγο. Όλα αυτά έγιναν την προηγούμενη τετραετία και δείχνουν το ενδιαφέρον και της κυβέρνησης αλλά και της διοίκησης του νοσοκομείου. Δεν θα σας πω ότι σήμερα έχουμε το καλύτερο νοσοκομείο, αλλά έχουμε πολύ καλύτερο νοσοκομείο από αυτό που παραλάβαμε το 19. Και θα σας παραπέμψω και στον κόσμο και στα ευχαριστήρια. Θα σας απαντήσω σε αυτό. Αυτό έχουμε. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Να σας πω, αφήστε με να ολοκληρώσω και αν θέλετε να λέτε μετά. Και βεβαίως είχαμε γαστροεντερολόγο διευθύντρια που τη φέραμε, η οποία κάθισε 1,5 χρόνο έφυγε και τώρα αν επιτρέπετε ο διάλογος, ξέρετε πώς γίνεται, να ολοκληρώσει κάποιος τη σκέψη του και μετά ο άλλος απαντά. Αν θέλετε να μου λέτε όλα τα μειονεκτήματα, δεν θα μου κάνετε υποδείξεις πώς θα μιλήσω. Δεν θα μου κάνετε καμία υπόδειξη, αλήθειες λέω εγώ, διότι ποτέ δεν έχω πει ψέματα εγώ, πάντα λέω και τα προβλήματα τα οποία έχω, γνωρίζει ο κόσμος από τις συνεντεύξεις, αν κρατηθείτε σας παρακαλώ κύριε Καμπίτση,
Αν δεν μπορείτε, βρείτε έναν τρόπο να κρατηθείτε. Και για να τελειώσω, κύριε Βούτο, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Καμπίτσης στις δωρεές ιδιωτών, ότι είναι ανεπίτρεπτες και ότι έπρεπε να γίνονται αυτά από τα έξοδα του δημοσίου, οι δωρεές ιδιωτών θέλω να θυμίσω ότι γίνονται προς το δημόσιο. Εντάσσονται μέσα στο νοσοκομείο που είναι δημόσια υπηρεσία του και τις υπηρεσίες των ιδιωτών, τη δωρεά των ιδιωτών, τις λαμβάνει ως υπηρεσία ο ιδιώτης, ο Έλληνας και ο ξένος ιδιώτης, ο οποίος πηγαίνει στο νοσοκομείο να πάρει παροχή υπηρεσίας.
Λοιπόν, επειδή τώρα κλείνει, θα πάει για διαφημίσεις, θα πάμε μετά τις διαφημίσεις τα υπόλοιπα. Μόνο απαντήστε μου αυτό που σας είπα, οι δύο κυβερνήσεις, γιατί δεν κάνετε μια τροπολογία, το ΑΣΕΠ σε ειδικές περιπτώσεις και ειδική ανάγκη όπου είναι η υγεία, να μην έχει αυτή την απαγόρευση του προσωπικού και τις ανάγκες που πρέπει να καλύψει. Μπορείτε να μου το πείτε γιατί δεν το κάνατε.
Μα το ξεπεράσαμε αφού είχαμε συνεχείς προκηρύξεις.
Ναι, αλλά ο κ. Σοφαντήρης
δεν είχαμε τέτοιο.
Απευθείας ανάθεση.
Άλλο εννοεί. Απευθείας ανάθεση σε γιατρό δεν έγινε καμία.
Δεν έγινε.
Έτσι ότι εννοείτε.
Εγώ λέω το
λέτε ότι δεν υλοποιήθηκαν εσείς.
Λέω ότι μέσα στην πανδημία με πρόσχημα τον κορονοϊό ξοδεύτηκαν 10 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις από εντομοκτώνα και πρακτικά ποτήρια και δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν 3 προκηρύξεις.
Έχουν γίνει κι άλλα
προσωπικού από το 16-17-18.
Έχουν γίνει κι άλλα σκάνδαλα παλαιότερα με άλλα
σκάνδαλα. Μπορούμε να πάμε και 100 χρόνια
πίσω. Να πάμε πίσω.
Λέμε τι έγινε τώρα.
Λέμε το αύριο. Λέμε το αύριο. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και γυρίζουμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ξαναγυρίζουμε πάλι ξανά στους καλεσμένους μας. Για όσους άνοιξαν τα δέξια αυτή τη στιγμή, είναι ο κύριος Καπάτος Παναγής από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Βαλαντούρης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κρητικός από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Καμπίτσης από το ΚΚΕ. Θα ξεκινήσουμε τώρα με τη θεματική ενότητα Οικονομία, Ανάπτυξη, Ενέργεια και πάμε στον κύριο Καμπίτση απευθείας.
Ρίξε
με. Λοιπόν, θα πούμε για όλα αυτά. Μεγάλη ενότητα, πολλά μπορούν να υποθούν. Θα ξεκινήσω από το πρωτοσέλιδο του σημερινού ριζοσπάστη, που κατά σύμπτωση σήμερα γράφει αυτό ακριβώς για την οικονομία. Θαύμα για τα κέρδη των τουριστικών ομίλων, εφιάλτης για τους εργαζόμενους. Είναι μια περίοδος αυτή που διανύουμε, είναι η τουριστική περίοδος στο νησί. Είναι η περίοδος που όλες οι οικονομικές δραστηριότητες του νησιού βρίσκονται σε άνθηση και από την άλλη, η περίοδος που οι εργαζόμενοι στο νησί περνάνε τις πιο μαύρες τους ώρες. Γιατί το λέω αυτό? Ακριβώς επειδή οι τουριστικοί όμιλοι, το μεγάλο κεφάλαιο στον τουρισμό, στον ευσυστισμό, σε όλο αυτόν τον κλάδο, θησαυρίζει κυριολεκτικά, βλέπει τα κέρδη του να εκτοξεύονται με πρωτόγνωρους ρυθμούς, όλα αυτά για να γίνουν στηρίζονται πάνω στην αθέμαξη των λαϊκών δικαιωμάτων. Το τρένο, η ατμομηχανή του τρένου της καπιταλιστικής ανάπτυξης στη χώρα, που είναι ο τουρισμός, όπως λένε εδώ πέρα οι κυβερνήσεις Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και λοιπόν, έχει ως καύσιμη ύλη τα εργατικά δικαιώματα των ξενοδοχείων υπαλλήλων και των υπολείπων εργαζομένων σε όλους τους κλάδους που συνοδεύουν αυτό το θαύμα συσταγωγικά. Τα 7 ημέρα, τα 12 ώρα, η απλήρωτη εργασία, η εντατικοποίηση, οι απαράδεκτες συμπεριφορές στους χώρους δουλειάς είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Οι απολύσεις, που πρέπει να σας πω κιόλας λόγω και της ιδιότητάς μου στο εργατικό κέντρο, ως πρόεδρος του εργατικού κέντρου, αλλά και από τη συζήτηση που είχαμε πριν έρθει εδώ με τους συναδέλφους από το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων, βροχή και στην επιθεώρηση εργασίας και σε εμάς οι καταγγελίες των εργαζομένων σε ξενοδοχεία και άλλες τέτοιες μονάδες, για όχι απλά ότι δεν τηρείται η κλαδική συλλογική σύμβαση, αλλά για απολύσεις, για απαράδεκτες συμπεριφορές, για κρεμάσματα εργαζομένων που τους φέρνουν απαλού. Τους έχουν υποσχεθεί ολόκληρη τη σεζόν να βγάλουν εδώ και τους πετάνε 15 Ιούνιου στον δρόμο σαν στιμένες λεμονόκουπες, ουσιαστικά καταδικάζοντάς τους στην ανεργία και σε πολύ μεγάλες δυσκολίες για το υπόλοιπο καλοκαίρι. Τους στερούν όλη τη σεζόν με αυτή τη μεθόδευση. Και θεωρούμε το εξής, ότι δεν μπορεί ένα νησί, μια κοινωνία ολόκληρη να ζήσει στηριζόμενη στην τουριστική ανάπτυξη και στις ανεμογεννήτριες. Σε δύο πράγματα τα οποία ως λαϊκά αγαθά θα μπορούσαν να είναι υπερπολίτημα για το λαό μας, γιατί οι διακοπές είναι δικαίωμα, είναι ανάγκη. Κάθε λαϊκή οικογένεια πρέπει να έχει το δικαίωμα και να απολαύσει τις διακοπές της όπως τις αρμόζει, με όλα τα συναφή, πολιτισμό, αθλητισμό κτλ. Αντίστοιχα, το κομμάτι της ανέργειας,
που η Κεφαλονιά σε λίγο από τον αριθμό ανεμογεννητριών που έχει στα βουνά της θα σηκωθεί και θα πετάξει σαν ελικόπτερο στον αέρα. Αλλά ρεύμα οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς Φλεβάρι μήνα δεν είχανε, γιατί τα μονοπόλια της ενέργειας κόβανε σωριδών ρεύματα και ευτυχώς υπήρχε η αντίσταση όπου γινόταν γνωστό του λαού και του εργατικού κέντρου και των άλλων σωματείων και φορέων, τους παίρνανε για επανασυνδέσεις, διακανονισμούς και γενικά για την προστασία και το δικαίωμα του λαού στην ενέργεια, στο να μην παγώσει μέσα στο καταχύμωνο. Και θεωρούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο, υπάρχει και βασικά υπάρχουν όλες οι συνθήκες, υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να μπορούμε να ζήσουμε στον τόπο μας σαν άνθρωποι, όπως μας αρμόζει το 2023, και όχι να κοιτάμε και να παρακαλάμε πού θα φύγουμε, πού θα πάμε, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Yeah. Γιατί παράγουμε εμείς εργαζόμενοι όλο τον πλούτο που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην κοινωνία. Η Ελλάδα δεν είναι ψωροκόστενα. Η Ελλάδα έχει τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες. Πάρτε μόνο το νησί μας. Τι δυνατότητες έχει στον πρωτογενή τομέα, οι οποίες αν αξιοποιηθούν, τι όθηση θα δώσουν στην μεταποίηση, στη συσκευασία, στη βιομηχανία και ούτω καθεξής. Και άρα πόσες πλευρές μπορεί να ανοιχτούν για ένα νέο άνθρωπο και μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί δεν είναι μόνο η νεολαία που έχει απέτηση να ζήσει καλύτερα από ό,τι ζούσαν οι γονείς τους ή οι παππούδες τους, αλλά και οι υπόλοιποι άνθρωποι που έχουν δουλέψει, έχουν πληρώσει.
Πρέπει να συμπληρώσουν το αίσθημα τους.
Βεβαίως.
Το βασικότερο.
Και όλα αυτά τα χρόνια χτυπιούνται αλήπητα από όλες αυτές τις
κυβερνήσεις.
Την προληστία, ευχαριστώ, και τη φορομπηκτική πολιτική που δεν τους αφήνει πραγματικά να ανασάνουν. Θεωρούμε ότι γι' αυτό πρέπει να παλέψει ο λαός Κεφαλονιάς, στον κλάδο του, στους χώρους εργασίας, στις γειτονιές, για να μπορέσει πραγματικά να γίνει αφέντης στον πλούτο που παράγει, να μπορέσει να καρποθεί πράγματα από όλα αυτά που γίνονται. Εγώ θα το ξαναπώ, είναι οδυνηρό, είναι τραγικό το 2023 να δουλεύουμε σχεδόν το σύνολο των κατοίκων του νησιού στον κλάδο του τουρισμού και 3-5 οικογένειες να μην μπορούν να πάνε ούτε μία μέρα διακοπές. Δεν είναι στοιχεία του ΚΚΕ, είναι επίσημα στοιχεία. Και αυτό πρέπει να αποτελέσει κριτήριο ψήφου. Πρέπει να φανεί ότι αυτή την κατάσταση μπορούμε και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Και επιλέγουμε να την αντιμετωπίσουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον κύριο Βρετικό.
Κύριε Βούτο, το οικονομία είναι ένα μείζον ζήτημα. Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ένα πάγωμα μισθών, μία μείωση των συντάξεων, ειδικά με το μέτρο της προσωπικής διαφοράς. Και την ίδια στιγμή μια τεράστια αύξηση στις τιμές και της ενέργειας αλλά και των προϊόντων των αγαθών στα σούπερ μάρκετ. Αυτός ο συνδυασμός έχει κάνει την κατάσταση αφόρητη. Οι συμπολίτες μας και όλοι μας δυσκολευόμαστε να ζήσουμε. Η κυβέρνηση απέναντι σε αυτό έχει να δώσει κουπόνια. Καμία κουβέντα ουσιαστική για αύξηση των μισθών και αύξηση των συντάξεων. Και μια κατάσταση η οποία νομίζω γίνεται ολοένα και πιο αφόρητη, σε συνδυασμό βέβαια με τις τεράστιες αυξήσεις που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια στις τιμές της ενέργειας και στους λογαριασμούς ρεύματος. Αυτό που έχει αντιπροτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι μια πιο δίκαιη φορολόγηση. Είμαστε οι μόνοι, κύριε Βούτο, που μιλήσαμε για μια διαφορετική φορολόγηση στα μερίσματα, στα κέρδη δηλαδή που έχουν πολίτες από εταιρικά εισοδήματα. Μιλήσαμε λοιπόν για μια κλιμακωτή φορολόγηση, η οποία σήμερα είναι μόνο στο 5%, δηλαδή κάποιος που έχει κέρδη από μια επιχείρηση 100.000 ευρώ από μια εταιρεία, φορολογείται μόνο για πληρώνει φόρο μόνο 5.000 ευρώ. Εμείς μιλήσαμε για κλιματική φορολόγηση. Μιλήσαμε επίσης για την ανάγκη να φορολογηθούν οι γονικές παροχές και οι δωρεές σε μια κλίμακα που θα ξεκινά από πιο χαμηλά. Σήμερα υπάρχει ένα φορολόγητο στις δωρές και στις γονικές παροχές στις 800.000 ευρώ αναγωνέα. Δηλαδή μπορεί ένα ζευγάρι, δύο γονείς, να περάσουν στα παιδιά τους περιουσιακά στοιχεία αξίας 1.600.000 ευρώ χωρίς να πληρώσουν 1 ευρώ φόρο στο ελληνικό δημόσιο. Είναι απαράδεκτα μέτρα τα οποία στηρίζουν μια πλουτοκρατία στη χώρα μας, η οποία πλουτοκρατία στηρίζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι όμως σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων τα οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί μια κοινωνική πολιτική όταν το κράτος δεν εφαρμόζει μια δίκαιη φορολόγηση. Αυτό λοιπόν που ζητά το ΠΑΣΟΚ είναι καταρχήν μια πολιτική η οποία δεν θα βασίζεται σε επιδόματα ούτε σε κουπόνια αλλά σε αύξηση μισθών, σε αγορανομικούς ελέγχους και σε μείωση ειδικότερα του ΦΠΑ, Μάλιστα, το ίδιο το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας μιλούσε στο παρελθόν για μείωση του ΦΠΑ στα αγαθά. Σήμερα το αρνείται η Νέα Δημοκρατία να το πράξει. Εάν δεν μειωθεί το ΦΠΑ, αν δεν μειωθεί ο ειδικός φόρος καταναλώσεως στα καύσιμα, αν δεν μειωθούν αρκετοί έμεσοι φόροι, πολύ φοβάμαι ότι με τα δεδομένα τα μέχρι σήμερα δύσκολα οι οικογένειες θα μπορούν να τα απεξέλθουν.
Προστασία πρώτης κατοικίας.
Να συμπληρώσω, Σάκη, σε αυτό που λες, ότι αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας δεν υπάρχει νόμος προστασίας κυρίες κατοικίας. Κάθε Τετάρτη και στην Κεφαλονιά αλλά και στα υπόλοιπα μέρη της χώρας γίνονται αρκετοί πληστηριασμοί. Δυστυχώς οι άμυνες που εμείς ως δικηγόροι έχουμε είναι πάρα πολύ λίγες. Βλέπουμε σπίτια να βγαίνουν σε πληστηριασμό, βλέπουμε σάκια ακόμα και για μικροποσά, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές και στην εκπομπή σου, τα δάνεια των ελληνικών τραπεζών έχουν μεταφερθεί σε ξένα φαντ που κατά κύριο λόγο εδρεύουν στην Ιρλανδία. Ο εξωδικαστικός δεν δουλεύει. Τα ξένα φαντ ακόμα και για μικροποσά της τάξης των 10-15.000 ευρώ βγάζουν κύριες κατοικίες σε πληστηριασμό. Άμυνα δεν υπάρχει από την πλευρά των δανειοληπτών. Η κατάσταση γίνεται και ολοένα πιο αφόρητη. Πολύ
τι κάνουμε.
Πολύ φοβάμαι, επειδή αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα πολιτικής βούλησης και κυβερνητικής πολιτικής. Και δεν βλέποντας τον νέο πτωχευτικό κώδικα, που ρητά πλέον δεν προστατεύεται η κύρια κατοικία, δεν υπάρχει πολιτική βούληση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να ενδιαφερθεί και για την προστασία της κύριας κατοικίας, αλλά και για την δυνατότητα η λαϊκή οικογένεια, τα μεσαία στρώματα να μπορέσουν να επιβιώσουν.
Είστε υπέρ του νόμου Κατσέλη να επανέλθει ξανά?
Σαφώς θεωρώ ότι πρέπει μόνιμα να υπάρχει ένας νόμος.
Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε την κυρία Κατσέλη και της είπε ότι μπορεί να το εφαρμόσουμε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταψήφισε τον νόμο Κατσέλη το 2010,
τώρα όμως,
στη συνέχεια με τον νόμο Σταθάκη κατήργησε τον νόμο, τη διάταξη μάλλον το άρθρο 9 που προστάτευε την κυρία κατοικία.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή είναι επιτακτική ανάγκη και θεωρώ ότι
το ΠΑΣΟΚ
είναι χρέος του ΠΑΣΟΚ, γιατί ήταν το κόμμα εκείνο το οποίο δημιούργησε τον νόμο προστασίας της κατοικίας, να επαναφέρει, γιατί πρέπει να είναι μόνιμο το πλαίσιο εκείνο που θα προστατεύει τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα μόνιμο πλαίσιο, μια μόνιμη προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών.
Κύριε Φαραντούρη, θέση του ΣΥΡΙΖΑ.
Υπάρχει μια προσπάθεια για ένα εξοραϊσμένο σκηνικό στον τομέα της οικονομίας. Τα νούμερα, οι αριθμοί, αλλά και όλοι οι διεθνείς οίκοι μιλάνε για ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχει διόγκωση του δημοσίου χρέους, υπάρχει διόγκωση του ιδιωτικού χρέους. Το 19 η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε γεμάτα ταμεία, πλεονάσματα, 10% κάτω η ανεργία. 10% κάτω η ανεργία. Και στέρεες εργασιακές σχέσεις. Και αυτή τη στιγμή έχουμε νέο πτωχευτικό κώδικα που επιτρέπει όλα αυτά για τα οποία μίλησαν οι φίλοι. Και βεβαίως έρει κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας. Έχουμε κατάργηση εργασιακών σχέσεων, ακόμα και των συλλογικών συμβάσεων και την αποθέωση των ατομικών σχέσεων και της διμερούς διαπραγμάτευσης. Έχουμε διόγκωση του δημοσίου χρέους και του ιδιωτικού χρέους. Έχουμε διασπάθηση δισεκατομμυρίων με απευθείας αναθέσεις και πρόσχημα τον κορονοϊό. Και κυρίως έχουμε μία ακρίβεια που καλπάζει. Αυτό τώρα δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε εμείς. Το βλέπουν όλοι μας, σας βλέπουμε και μας ακούνε το πρωί που πάνε στο μαγαζί, στο σούπερ μάρκετ, στην αγορά και κυκλοφορούν. Παρ' όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία λέει πέφτει ο πληθωρισμός. Και τι να τον κάνω που πέφτει ο πληθωρισμός? Ακριβώς επειδή έχει αποτύχει στα θέματα της ακρίβειας και της οικονομίας, καλπάζει η ακρίβεια. Γιατί καλπάζει η ακρίβεια? Γιατί απέτυχε 3 χρόνια να δαμάσει το ενεργειακό κόστος. Άρα αυτό που βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ είναι ενεργειακό κόστος που αντανακλάται στο κουαλάρι της νοικοκυριάς. Πας στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις διπλάσεις και διπλάσεις τιμές. Αυτό είναι το ενεργειακό κόστος που απέτυχε να δαμάσει. Τι θα έπρεπε να γίνει και τι προτείνουμε εμείς να γίνει? Εμείς προτείνουμε μία δέσμη μέτρων, ένα τρίπτυχο μέτρων, ρυθμιστικών, δημοσιονομικών, ελεκτικών. Δηλαδή παρέμβαση στην αγορά, ρυθμιστικών. Ρύθμιση, παρέμβαση στην αγορά.
Χωρίς προσωπικό.
Παρέμβαση στην αγορά. Πλαφών στα κέρδη των εταιριών.
Δεν
των ενεργειακών εταιριών.
Ελέγχο, όμως.
Πλαφών στα κέρδη των εταιριών.
Απαντήστε μου σε αυτό.
Σας λέω. Εταιριών. Παρέμβαση στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Παρέμβαση. Δεν μπορεί να λειτουργεί ασύνδετα. Ένα αυτό. Ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Καμία δεν έχει γίνει. Δεύτερον, δημοσιονομικά μέτρα. μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Γιατί δεν κάνει μείωση του ειδικού φόρου
γιατί
κατανάλωση
λέει
στα
ότι
καύσιμα.
Αν μειώσει το ΦΠΑ,
ναι.
Το αποθεματικό το οποίο εσείς
γιατί να μειώσει, για να μειώσει το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωση ισόποσα με τα ΠΑΣ που χορηγεί. Αλλά ξέρετε τι κάνει.
Δεν τον αφήνει η Ευρώπη, κύριε Βαρατζόλη.
Λάθος κάνει. Η φορολογική πολιτική είναι αρμοδιότητα του κάθε κράτους μέλους. Είναι στην αποκλειστική
αυτό
αρμοδιότητα.
Αυτό που είπαν οι ευρωβουλευτές, δεν το λέω εγώ.
Εντάξει. Μπορεί να μειώσει το ΦΠΑ. Και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μείωσαν. Η Κύπρος κατήργησε το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Ναι. Όλες οι χώρες της Ευρώπης και του Δυτικού Ημισφαιρίου, όταν βρίσκονται αντιμέτωπες με φαινόμενα ακρίβειας, μειώνουν τους έμεσους φόρους. Δηλαδή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εάν είχε μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αντί για 70 ευρώ ή 100 ευρώ το γεύμα μέσα του ρεζερβουάρ, κατά καιρούς, έχει φτάσει και στα 2 ευρώ και στα 2,5. Αντί για 100 ευρώ ή για 80 ευρώ θα γεωγέμιζε με 50 ευρώ, με 40 ευρώ το ρεζερβουάρ.
Δεν πρέπει επιλέγει, να λοιπόν. Μισό λεπτό. Αν μειώσουμε το ΦΠΑ, δεν πρέπει να υπάρχει ένα παθηματικό.
Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν προτιμάει να δίνει επιδόματα. Να δίνει ΠΑΣ. Ξέρετε γιατί? Για να εμφανίζεται ως η ελεημοσύνη στον αναξιοπαθούντα. Πάρε ένα ΠΑΣ. Και μάλιστα προεκλογικά. Πάρε ένα επίδομα. Πάρε ένα ΠΑΣ.
Εσείς δεν θα δίνατε.
Εμείς θα μειώναμε πρωτογενώς το πρόβλημα, κύριε Βούτο. Ναι, θα μειώναμε τους ειδικούς φόρους. Έστω σε βραχυπρόθεσμη βάση. Έστω ναι, σε ένα ορίζοντα.
Λέει ο κύριος Τσίπρας θα το πάρω από τον Φαραντούρη.
Όχι, δεν λέει ο κύριος Τσίπρας θα το πάρω από τον Φαραντούρη. Αφήστε με να σας πω. Αφήστε με να σας πω τι λέμε. Αφήστε με να σας πω τι λέμε. Λέμε λοιπόν εμείς ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση που έχουν τριπλασιαστεί και. Όχι, δεν λέμε καν αυτό. Δεν λέμε αυτό.
Από τις επιχειρήσεις.
Δεν λέμε αυτό, κύριε Βούτο.
Τι λέτε,
δεν
αυτό
λέμε
αυτό. Καταλάβει.
Δεν λέμε αυτό. Εμείς δεν θα πειράξουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Εμείς δεν θα πειράξουμε καν τα κέρδη των επιχειρήσεων. Εμείς λέμε ότι δεν μπορούν μία δράκα επιχειρήσεις, μία χούφτα επιχειρήσεις, να κάνουν υπερκέρδη 6 δισεκατομμύρια. Μισό λεπτάκι. Όχι, γιατί υπήρχε μια σπέκουλα ότι ο Τσίπρας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι ΣΥΡΙΖΕΙ θα έρθουν και θα μπήξουν φόρους. Αυτό. Με αυτό το κλίμα πήγαμε στις κάλπες. Εμείς δεν θέλουμε να μπήξουμε φόρους. Εμείς θέλουμε αυτοί που καρπόθηκαν 6 δισεκατομμύρια κέρδη και ότι το νοικοκυριό δεν έχει να θερμανθεί, να γίνει αναλογική διασπορά. Δεν μπορεί να έχει 6 δισεκατομμύρια κέρδη μια χούφτα επιχειρήσεων.
Άρα το αποθεματικό.
Εμείς λοιπόν λέμε αυτά τα υπερκέρδη, που ναι. Κάποιοι τα λένε απροσδόκητα κέρδη, ουρανοκατέβατα κέρδη, αυτά τα υπερκέρδη να φορολογηθούν. Ο κ. Μητσοτάκης πέρυσι, 1,5 χρόνο πίσω, είχε δεσμευθεί στη Βουλή. Καταρχήν είχε πει ότι δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Τον διαψεύσαμε με στοιχεία από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Και όταν λοιπόν αποδείχθηκε ότι υπάρχουν και όχι μόνο υπερκέρδη, δυσθεώρητα κέρδη, δεσμεύθηκε ότι θα τα φορολογήσει 90%. Δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι στιγμής.
Νομίζω ο κ. Χατζηδάκης.
Δεν έχει κάνει τίποτα.
Ο κ. Χατζηδάκης σε πρόσφατη συνάντηση που είσαστε μαζί,
ναι.
Σας εξήγησε.
Όχι, δεν εξήγησε τίποτα. Υπεξέφυγε. Με στρεψόδικο τρόπο και ψεύτικο. Γιατί από τα 3,2, από τα 3,2.
Βρέστε μου αποθεματικά για να κάνω μείωση του φόρου.
Δεσμεύτηκε ο κύριος Μητσοτάκης για 90%. Τώρα λέει δεν έχω αποθεματικά. Μισό λεπτάκι. Υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια υπερκέρδη. Τι συζητάμε για αποθεματικά? Δεν θέλουν να φορολογήσουν τα 6 δισεκατομμύρια 6 εταιριών. Είναι τόσο απλό, κύριε Βούτο.
Πιστεύετε ότι έχοντες και κατέχοντες θα το.
Κύριε Βούτο, επαναλαμβάνω. 6 εταιρείες έχουν καρποθεί 6 δισεκατομμύρια υπερκέρδη εδώ και 2 χρόνια. Αυτά έχουν σε όλο τον κόσμο φορολογηθεί. Στην Ελλάδα δεν έχουν.
Και σας λέω ότι αυτές
εμείς
οι
λοιπόν λέμε το εξής.
Θα σας αφήσουν ησυχώς με τη δύναμη που έχουν.
Εμείς λοιπόν λέμε, είναι θέμα πολιτικής
βούλησης τώρα.
Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε
να μάθει ο λαός.
Είναι οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και οι πετρελαϊκές εταιρείες. Τι να μάθει ο λαός, δεν ξέρει ο λαός. Πασίδηλα είναι αυτά. Πρώτον, δεύτερον.
Και λέτε ότι δεν πληρώνουν αυτοί.
Αυτοί δεν έχουν φορολογηθεί με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού 90%. Είναι τόσο απλό.
Τα κόμματα που χρωστάνε αυτή τη στιγμή στις τράπεζες και δεν τις πειράζουν οι τράπεζες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει τίποτα, μηδέν.
Λέω, τα κόμματα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ χρωστάει μηδέν. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 400 εκατομμύρια. Εμείς χρωστάμε μηδέν. Εμείς είμαστε πιο νοικοκυρεμένοι.
Δεν πειράζουν οι τράπεζες.
Εμείς είμαστε πιο νοικοκυρεμένοι. Εμείς χρωστάμε μηδέν στις τράπεζες.
Γιατί δεν
χρωστάει 400 εκατομμύρια.
Γιατί δεν πειράζουν όμως. Αυτό λέω.
Δεύτερο τραγικό στοιχείο. Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι αύξησε τον ονομαστικό μισθό, έκανε αυξήσεις και άλλα τέτοια. Ο ΑΣΑ στην πρόσφατη έκθεσή του λέει ότι έχει υποχωρήσει γύρω στο 8%, 7,5% ο ουσιαστικός, ο πραγματικός μισθός του Έλληνα την τελευταία τετραετία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεβαίνει ο μισθός και ο πραγματικός και ο ουσιαστικός και ο ονομαστικός στην Ελλάδα, ο πραγματικός μισθός, το εισόδημα, η αγοραστική δύναμη υποχωρεί και ταυτόχρονα διωγγώνεται η ακρίβεια, άρα ο Έλληνας γίνεται φτωχότερος. Δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει ο ΟΑΣΑ.
Μάλιστα.
Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Καπάτε.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που αγαπούν εξίσου την υπερφορολόγηση, όπως αποδείχθηκε τις επόμενες μέρες μετά τις πρόσφατες εκλογές που συναγωνίζονταν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ ποιος θα βάλει περισσότερους φόρους στην ελληνική κοινωνία, δεν ξέρω πως το είχαν δει.
Δεν είναι αλήθειες αυτό.
Έτσι.
Δεν είναι αλήθειες αυτό.
Εντάξει, είναι, ο κόσμος κατάλαβε. Δεν χρειάζεται να καταλάβει, τα λέγανε οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Ο κόσμος κατάλαβε. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει την προσήλωσή της σε πολιτικές μείωσης των φόρων και θέλει να τη συνεχίσει, καθώς αυτή η πολιτική τα προηγούμενα 4 χρόνια, κύριε Βούτο, απέδωσε στην πράξη. Τι έκανε η κυβέρνηση? Τόνωσε την ανάπτυξη, δημιούργησε θέσεις απασχόλησης, έφερε τελικά περισσότερα έσοδα από την ανάπτυξη και όχι από την υπερφορολόγηση. Είναι αυτό που διαφημίζουν και τα δύο κόμματα, και το ΣΥΡΙΖΑ και μόλις ακούσαμε και το ΠΑΣΟΚ, ότι από την υπερφορολόγηση θα έχει έσοδα το κράτος. Προφανώς έχουμε συνεπώς μια διαφορετική αντίληψη για το πώς πρέπει να δουλεύει η φορολογία
ως...
Βεβαίως και είμαστε και
το
εμείς το νομοθετήσαμε, κύριε Παραδούρη. Δεν το νομοθετήσαμε εμείς, γιατί όπως ξέρετε τα οικονομικά αποτελέσματα δεν βγαίνουν καθένα ή δύο μήνες, αλλά είναι ετήσια. Και το ξέρετε και το κρύβει το κόμμα σας αυτό το ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί δεν τα φορολογήσατε και το 21 και το 22, γιατί δεν τα φορολογήσατε?
Διότι αυτό το 22 θα φορολογηθούν το 23.
Το 21, γιατί δεν τα φορολογήσατε περί ενεργειακών?
Γιατί όπως γνωρίζετε ο νόμος ψηφίστηκε το 2022. Άρα δεν μπορεί.
Άρα ήταν ψέμα αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός 1,5 χρόνο πριν ότι θα φορολογήσουμε τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών 90%. Μέχρι στιγμή δεν έχουν φορολογηθεί ούτε δραχμή.
Έχουν φορολογηθεί ως τώρα 300 εκατομμύρια.
Λάθος.
Και θα φορολογηθούν και τα υπόλοιπα όταν θα βγουν.
Και θα σας
δώσω εδώ και θα σας δώσω να καταλάβετε, όταν εσείς είχατε βάλει την ανώτερη φορολογία στα. Πώς το λένε, αυτό που είπατε που θα αυξήσετε, όλες οι εταιρείες. Στα μερίσματα, όλες οι εταιρείες δεν έδιναν μερίσματα, τα έκρυβαν, τα κάναν αναβολή για τα επόμενα μεθεπόμενα χρόνια κτλ. Έτσι ώστε να μην φορολογηθούν. Και τι έγινε? Μειωνότανε οι φόροι. Λοιπόν, στη διάρκεια της τετραετίας η κυβέρνηση που μας πέρασε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μείωσε κύριοι 50 φόρους. Αφαίρεσε έτσι από την πλάτη των πολιτών 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις μπορώ να σας πω ότι περέβει αυτά τις δεσμεύσεις της. Παράδειγμα, το έμφυα μεσοσταθμικά σε όλη την Ελλάδα μειώθηκε 35% από τη 30% που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και στη Κεφαλονιά πόσο μειώθηκε? 40% αν θυμάστε. Έχω δει τα δικά μου, 42% έφτασαν. Εκεί είχαμε δεσμευτεί. Αλλά και τι άλλο κάναμε, καταργήσαμε το φόρο στις γονικές παροχές μέχρι τις 800.000 ευρώ. Φόρο τον οποίο και τα δύο κόμματα, ο καθένας με το δικό του τρόπο, και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, άκουσα ότι θέλει να τα επαναφέρει. Δηλαδή τι θέλει? Να φορολογήσει τον κόπο του καθενός πολίτη, έτσι ώστε όταν μεταβιβάζουν το φόρο, δεν είναι θερψοδική. Εμείς μειώσαμε όταν γίνεται γονική παροχή, δεν υπάρχει φόρος. Εσείς θα βάλετε φόρος. Αν το ΠΑΣΟΚ από ένα ποσό και πάνω, εσείς από πολύ μικρότερο ποσό και πάνω. Από το πρώτο ευρώ και κλιμακωτά.
Μπορείτε να αυτό που αγωνιά ο κόσμος να ακούσει από εσάς όλους, κύριε Παραντούρη, μισό λεπτό. Αυτό που αγωνιά όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή, να μην χάσει το σπίτι του, η πρώτη κατοικία, να δεσμευτείτε.
Θα σας πω για την πρώτη κατοικία, τι προβλέπουμε.
Αποδείχθηκε ότι είναι μάπα, να το πω έτσι για να μην το πω κάτι χειρότερο, και έχουν εκμεταλλευτεί κάποιοι νομικοί την κοινωνία και την πολλά
για αυτό,
λεφτά.
Γιατί
πολλά
είμαι,
λεφτά, κύριε Καπάτη.
Είμαι σαν δικηγόρος, ο κύριος Κρητικός τον γνωρίζει, στον πρώτο εξοδικαστικό. Ήμουν ο μόνος νομίζω που χειριζόταν εξωτικαστικό στην Κεφαλονιά.
Και εκεί παρεξηγήθηκατε κιόλας.
Αλλά πριν φτάσουμε εκεί πέρα, όχι δεν παρεξηγήθηκα γι' αυτό, για άλλα παρεξηγήθηκα. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για άλλα παρεξηγήθηκα, κάτι fake lasps, πώς θα έλεγα, ξέρω
δηλαδή.
Τι προβλέπουμε με τον τοπικό του εδώ, τον τοπικό σκοφάδι. Μην το ξεχνάμε, τον τοπικό σκοφάδι. Αλλά μας έχετε κάνει ένα κρίσιμο ερώτημα.
Ναι,
την επόμενη
σημαντικό.
Τετραετία για την οικονομία. Τι προβλέπει η Νέα Δημοκρατία? Αυξήσεις του αφιερολόγητου 1.000 ευρώ για κάθε παιδί για να στηρίξουμε έτσι τις οικογένειες με παιδιά. Ταμιακή μείωση ακριβώς και κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, καθώς θα βελτιώνουμε και την φορολογική συμμόρφωση. Μείωση 30% από το 25, από το 2025 δεν λέμε από αύριο, των τεκμηρίων διαβίωσης. Μείωση 10% ακόμα του έμφυα στην περίπτωση ασφάλειας έναντι φυσικών των καταστροφών. Αυτά τα οποία σας είπα δεν είναι απλά κοστολογημένα, κύριε Βούτο, συμπεριλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο, το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Έγινε ο χρόνος σας.
Στην ερώτηση που μου είπατε όμως,
για την πρώτη κατοικία,
ψηφίσαμε ένα νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, γιατί ο εξοδικαστικός μηχανισμός που είχε ψηφιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε. Μπορώ να σας πω ότι εγώ είχα κάνει 300 έως 350 αιτήσεις εξοδικαστικού στην Κεφαλονιά και μόνο μία επέτυχε, μόνο μία έκλεισε από τον εξοδικαστικό ΣΥΡΙΖΑ. Ο νέος εξοδικαστικός, δεν θα σας πω ότι είμαστε στον παράδεισο, αλλά είναι μια προσπάθεια εξυγίασης. Θα σας δώσω να καταλάβετε ότι σήμερα είμαστε στο νέο εξοδικαστικό στις 5.500 επιτυχημένες κλεισμένες υποθέσεις, που σημαίνει ότι 1,8 δις από το χρέος έχει τακτοποιηθεί.
Ναι.
Και αυτό τακτοποιείται.
Οι τράπεζες όμως δεν απαντάνε.
Μετά την πρόσφατη ρύθμιση που κάναμε και την τροποποίηση που κάναμε τον Μάρτιο, έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό σας ανέφερα.
Έχουμε το χρονικό, πόσα σπίτια αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν.
Πληστηριασμοί δυστυχώς πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Το θέμα είναι να βοηθήσουμε, τους ανθρώπους οι οποίοι έτυχαν σε μια ατυχία, ναι, ή δεν μπόρεσαν.
Ναι, αλλά και για τους ανθρώπους που πληρώνουν το δανείο
τους βοηθάει. Και θα σας θυμίσω ότι στην πανδημία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βοήθησε με την πληρωμή του μεγαλύτερου μέρους του ποσού της δόσης επί 1,5 χρόνο να το πληρώνει το κράτος και δεν το πλήρωνε ο πολίτης, γιατί ήξερε το κράτος ότι ήταν κλειστή η κοινωνία, δεν δούλευε το εμπόριο έξω. Άρα έχει δείξει στην προηγούμενη τετραετία την προσπάθεια που έκανε η Νέα Δημοκρατία για να βοηθήσει σε αυτό το θέμα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,
ο διοχετικός κώδικας είναι κοινωνικά ευαίσθητο εργαλείο.
Αυτό
πρώτη φορά δεν μου έχει ξανατύχει να το ακούσω.
Το θέμα είναι ότι.
Μια και είπαμε για τον νόμο Κατσέλη. Τι ήταν ο νόμος Κατσέλη? Ένας. Πάλι μια πτώχευση, μόνο το άρθρο 9 ήταν που έσωζε, που κατήργησε το ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν η προστασία της πρώτης κατοικίας. Κατά τα άλλα τι ήτανε, ένα είδος πτώχευσης. Ρωτήστε αυτούς που σήμερα έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και πέραν το ότι σώσανε την κατοικία τους, την πρώτη κατοικία, είναι δέσμοι μέχρι να εξοφλήσουν. Αυτό το οποίο έχει καθοριστεί, δεν μπορούν να κάνουν όμως τίποτα στη ζωή τους. Δηλαδή και αυτός ήταν ένας στοχευτικός νόμος. Το καλό, και πρέπει να το λέμε, ήταν το άρθρο 9, το οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός, που έσωσε την πρώτη κατοικία. Και όπου το κατήργησε, το ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα εσείς τι θα κάνετε?
Όσο μου γνωρίζετε. Πρώτη κατοικία. Όχι, δεν θα πληστηριάσουμε, γιατί έχετε δει τις προσπάθειες που κάνει η Νέα Δημοκρατία να σώσει. Έχουμε τον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος ρυθμίζει τα χρέη. Ρυθμίζει τα χρέη έτσι ώστε να μπορούν να διασώσουν την περιουσία τους.
Τι κάνουμε?
Δεν είναι αληθές ότι δεν δέχονται οι τράπεζες.
Παράδειγμα, κύριε.
Οι τράπεζες πλέον πρέπει να έχουν αιτιολογημένη απάντηση. Ενώ παλιά μπορούσαν να μην απαντήσουν και να συνεχίσει να αποτύχει η διαδικασία, πλέον είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες να δικαιολογούν.
Τελειώσαμε. Πάμε τώρα στην τελευταία ενότητα και μετά τις ερωτήσεις που θα κάνετε μεταξύ σας. Οι απόψεις για το αύριο της Κεφαλονιάς. Και τι θα υλοποιήσετε από το πρόγραμμά σας? Ξεκινάω από τον κύριο Καμπίτση.
Από το κοινό, να ξεκινήσω πριν.
Πάω στον κύριο Κρητικό. Εντάξει. Δεν πειράζει, το ίδιο. Και μετά πάμε στις ερωτήσεις.
Κύριε Βούτο, εμείς ως παλαιολίνο σοσιαλιστικό κίνημα και με την παρουσία που είχε ο χώρος μας τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα από το 80 μέχρι το 2010, αποδείξαμε στην πράξη και ως κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ ότι ο τόπος αυτός προόδευσε και προχώρησε με προοδευτικές κυβερνήσεις. Αυτό συνέβη γιατί στην Κεφαλονιά μετά το 80 και το νοσοκομείο, όπως είπαμε πριν, δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο νοσοκομείο και μεγάλα έργα υποδομών όπως γήπεδα, δρόμοι, λιμάνια έγιναν. Έγινε το ΤΕΙ Ονίων Ίσων επί Γερασίμου Αρσένη το 2003 με έδρα το Αργοστόλι και με τμήματα τα οποία λειτουργούσαν στον τόπο με μεγάλη επιτυχία, τα οποία καταργήθηκαν δυστυχώς δύο εξ αυτών από τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ και πάλι θέτει προτεραιότητα την περιφέρεια, θέτει προτεραιότητα και το τομέα της υγείας, θέτει προτεραιότητα και τον τουρισμό. Να πω Σάκη ότι ναι μεν η ατμομηχανή της οικονομίας μας είναι ο τουρισμός, αλλά φέτος η χρονιά μέχρι στιγμής στον τουρισμό είναι μια χρονιά που δεν είχε τους αναμενόμενους επισκέπτες και πολύ λιγότερες πτήσεις σε σχέση με άλλα νησιά, το οποίο γεγονός αποδεικνύει ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας αυτός που έρχεται. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, με πολιτικές που έχουν ως προτεραιότητα τον άνθρωπο, την κοινωνία, τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τους ευάλωτους δανειολήπτες όπως είπαμε και προηγουμένως, θα προσπαθήσει και αυτό θα είναι ο ρόλος του, αν η κοινωνία, το εκλογικό σώμα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση, θα είναι ο ρόλος του να ασκήσει μια γόνιμη αντιπολίτευση, η οποία να και μια αυστηρή κριτική στις πολιτικές των κυβερνήσεων, εάν αυτές είναι σε βάρος των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ όταν μιλάει για φορολόγηση, Σάκη, γιατί θέλω να διευκρινίσω το σημείο εκείνο, γιατί ακούστηκε, επειδή συχνά παρερμηνεύονται οι μονταζιέρα, συχνά παρερμηνεύει και τις δηλώσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, η φορολόγηση, Σάκη, είναι δικαιοσύνη. Η σωστή φορολόγηση, η φορολόγηση εκείνη που παίρνει ένα μέρος του εισοδήματος των πλουσίων και τα αποδίδει σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, ώστε να έχουν ένα κράτος πρόνοιας, είναι δικαιοσύνη. Και είναι ελάχιστα εκείνες οι οικογένειες οι οποίες έχουν περιουσία 1.600.000 ευρώ για να τις δώσουν στα παιδιά τους. Είναι λιγότερες από 1%. Θέλω να πω λοιπόν ότι το πρόγραμμά μας, ένα πρόγραμμα που μιλάει για το Ταμείο Ανάκαμψης και το πώς αυτό θα δοθεί στην κοινωνία, πώς θα δοθεί αυτό στην υγεία, πώς θα δοθεί στη νέα γενιά. Έχουμε ένα ζήτημα και στην Κεφαλονιά φοβερό στεγαστικό. Δεν υπάρχουν κατοικίες για να ζήσουν νέα ζευγάρια. Δεν υπάρχουν και σε συνδυασμό με την απαγόρευση με την κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα νέα ζευγάρια να χτίσουν ένα σπίτι και να ζήσουν στον τόπο μας. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι το μοναδικό πολιτικό κόμμα το οποίο με έχει μιλήσει για την κοινωνική κατοικία. Τη δυνατότητα δηλαδή εκείνη, το κράτος, να παρέχει σε νέα ζευγάρια είτε τη δυνατότητα να αγοράσουν με πολύ χαμηλό τίμημα μια κατοικία, είτε τη δυνατότητα να μισθώσουν με ένα επιδοτούμενο ενίκιο κατοικία, ώστε να αντιμετωπιστεί και το μείζον ζήτημα αυτό που έχουμε σαν χώρα της υπογεννητικότητας. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για αυξήσεις μισθών, για τη δυνατότητα δηλαδή τα νέα ζευγάρια και ο κάθε πολίτης να έχει ένα αξιοπρεπές εισόδημα και να μπορεί να ανταπεξέλθει. Θεωρούμε ότι η Κεφαλονιά δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στο κομμάτι του τουρισμού, αλλά πρέπει να στηριχθεί και ο πρωτογενής τομέας και η αγροτική παραγωγή και η κτηνοτροφία και ένας συνδυασμός του τουρισμού με εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ώστε το νησί μας να έχει μια οικονομία η οποία να μην βασίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό, αλλά να υπάρχουν και εναλλακτικά εισοδήματα, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε ως τοπική κοινωνία πλέον σε δυσκολίες που θα έχουμε στο άμεσο μέλλον.
Κύριε Καβίτση, λίγο πιο σύντομα για να κλείσουμε και με την άλλη ενότητα. Έτσι.
Λοιπόν, το ΚΚΕ, όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν περιμένει ποτέ τις εκλογές άλλωστε, πρωτοστατεί στους αγώνες του λαού και της νεολαίας για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην ολομέτωπη επίθεση που δέχεται από όλες τις ως τώρα κυβερνήσεις. Εμείς αυτό λέμε, και αυτό είναι και το διακύβευμα των εκλογών, αν θέλετε, που έχουμε τώρα στις 25 Ιουνίου, πόσο πιο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ για να είναι άλλο τόσο πιο δυνατός ο λαός. Πιο δυνατό κουκουέ σημαίνει πιο δυνατοί αγώνες, σημαίνει μεγαλύτερη φωνή των εργαζομένων, των αυταπασχολούμενων, των φτωχών αγροτών, των συνταξιούχων της νεολαίας και μεγαλύτερο κύμα αντίστασης στην οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει. Την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δηλαδή που θα κληθεί να εφαρμόσει τα 350 προαπαιτούμενα του υπερμνημονίου, τα οποία θα είναι όλα βάναυσα και αντιλαϊκά και στα οποία Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και λοιπά κόμματα μιας χρήσης σηκώνουν το χέρι τους υπερψηφίζοντάς τα και φορτώνοντάς τα στην πλάτη του λαού μας. Υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν αποδείξεις, υπάρχει καθημερινότητα που δείχνει ότι πραγματικά η μόνη ελπίδα και η μόνη διέξοδος είναι η συμπόρευση με το ΚΚΕ στους καθημερινούς αγώνες, είναι η συμπόρευση των εργαζομένων στα σωματεία και στους συλλόγους τους, των αυταπασχολούμενων συλλόγους τους, γενικά η οργάνωση του κόσμου, κλαδικά στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, όπου δηλαδή ζει, εργάζεται, διασκεδάζει, όπου χτυπάει η καρδιά του εργαζόμενου ανθρώπου. Με αυτή την έννοια, εμείς δεν θέλουμε να πούμε ένα πράγμα. Ότι δεν πρέπει να ξεγελαστεί και να πέσει σε καμία λούμπα, σε καμία λακκούβα ο λαός μας μπροστά στις εκλογές της 20ης Ιουνίου, διαλέγοντας το μικρότερο κακό ή το μεγαλύτερο κακό. πρέπει να στηρίξει τη δύναμη που διαχρονικά στηρίζει
όλες τις διεκδικήσεις του
παντού, με αποφασιστικότητα, με αυτοθυσία πολλές φορές, και μπαίνει μπροστά για την προάσπιση όλων των δικαιωμάτων του σε όλες τις πλευρές της καθημερινότητάς του. Άρα, επειδή μια και το θέλω να το θίξω αυτό, ήθελα να το θίξω έτσι κι αλλιώς,
και το προηγούμενο διάστημα έγινε μια συζήτηση περί διλημάτων και στο νομό Κεφαλονιάς,
πραγματικό δίλημα δεν υπάρχει. Η ουσία είναι μία. Το ΚΚΕ να αποτελέσει τον πραγματικό πόλο αντίστασης ενάντια σε μια κυβέρνηση η οποία δεν θα είναι παντοδύναμη, γιατί καμία κυβέρνηση δεν είναι παντοδύναμη όσο υπάρχει ισχυρό ΚΚΕ και ισχυρός ο λαός. 100% γνήσια λαϊκή αντιπολίτευση μπορεί και θα κάνει μόνο το ΚΚΕ, έτσι όπως ξέρει όλα αυτά τα χρόνια.
Κύριε Παραντούρη, ναι. Οι επόμενες ιδέες και απόψεις που έχετε για το αύριο της Κεφαλονιάς και της Ιδάκης και πώς θα υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας. Είναι απλή, νομίζω. Ερώτηση πολύ σωστή.
Είμαστε σε ένα νησί με τεράστιες προοπτικές κατά τη γνώμη μας, αλλά και σε έναν ευλογημένο τόπο στη χώρα. Εμείς, ο χώρος που εκπροσωπώ, αποδείξαμε ότι μπορούμε νοικοκυρεμένα να παραδώσουμε και γεμάτα ταμεία, μπορούμε να μεριμνήσουμε και για τον πιο ευάλωτο ταυτόχρονα, διότι στις συνθήκες αυστηρής και ασφικτικής επιτροπίας μπορέσαμε να κάνουμε 5 πράγματα για την κοινωνική δικαιοσύνη, για την υγεία, για την παιδεία, για την νεολαία. Αυτά που μπορέσαμε να κάνουμε. Πάντως δεν τα καταργήσαμε όλα σε μία νύχτα, δεν ψηφίσαμε τους στοχευτικούς κώδικες της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταργήσαμε τις εργασιακές σχέσεις και δεν αφήσαμε το ΕΚΑΒ χωρίς 400 διασώστες 4 χρόνια τώρα και με μια πανδημία στο κεφάλι. Άρα λοιπόν δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και δεν είμαστε όλοι ίδιοι ούτε στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Και το λέω αυτό, αγαπητέ κύριε Βούτο, διότι αισθάνομαι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που λείπει από την Κεφαλονιά και την Ιθάκη είναι ένα όραμα. Και επειδή εμείς σε αυτό το τραπέζι είμαστε, εν πάση περιπτώσει, οι διεκδικητές της εκπροσώπησης του νησιού, κακά τα ψέματα. Θέλω να σας πω ότι λυπούμε που 4 χρόνια τώρα δεν έχει καταγραφεί ένα σημαντικό όραμα για το νησί μας για την επόμενη δεκαετία. Για την επόμενη 15ετία ενδεχομένως. Ένα όραμα που να συγκινεί τον Κεφαλονίτη και την Κεφαλονίτισσα, το Θιακό και τη Θιακά. Πέρα από τις διαχειριστικού χαρακτήρα προσπάθειες που έχουν γίνει από τον φίλο τον κύριο Καπάτο, τον Παναγή, του οποίου μπορώ να του πιστώσω την προσπάθεια και την καλή πρόθεση, αλλά του χρεώνω μια έλλειψη οράματος για τα νησιά μας για τις επόμενες δεκαετίες. Εγώ λοιπόν, εκπροσωπώντας τον ΣΥΡΙΖΑ και καταθέτοντας μια πρόταση για το νησί, θέλω να μιλήσω για μια συνολική αντιμετώπιση της υγείας, του πολιτισμού, των υποδομών, των δικτύων, του τουρισμού, της εκπαίδευσης. Και έχω προσωπικά και ο χώρος μου και οι άνθρωποι που έχουν περάσει από θέσεις ευθύνης στο χώρο μας προτάσεις για το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Υπάρχουν νησίδες μέσα στην Κεφαλονιά που δεν τις έχει πιάσει κανείς. Τα πρώην ΤΕΗ και νυν Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αυτά τα εξαιρετικά τμήματά μας, είναι σχεδόν στον αυτόματο. Και κανείς δεν έχει μεριμνήσει για τη στέγαση των φοιτητών. Κανείς δεν έχει μεριμνήσει για την αναβάθμιση των χώρων που σπουδάζουν οι άνθρωποι που έρχονται και ορισμένοι από αυτούς μένουν στον τόπο μας. Ο ένος και όλο το συγκρότημα επάνω των εγκαταστάσεων λαϊλατείται και είναι αφημένο στη μοίρα του. Κανείς δεν έχει δώσει το αυτί του για το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά. Μια εγκατάλειψη γενικότερη σε σχέση με νεολαία, πολιτισμό και πράγματα τα οποία σηματοδοτούν εξωστρέφεια για το νησί. Για να μην μιλήσω για τα δίκτυα και τις υποδομές, και σας φέρνω συγκεκριμένα παραδείγματα. Ο ΔΔΕ, ο διαχειριστής του δικτύου, το ξέρετε ότι έχει μηδενική πρόβλεψη για το πενταετές επενδυτικό σχέδιά του, τις επόμενες πενταετίες. Μηδενική πρόβλεψη. Ούτε ένα ευρώ για την αναβάθμιση των δικτύων. Το ξέρετε ότι αν συμβεί κάτι στο βρόχο της Ιθάκης, θα πέσει όλο το σύστημα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Θα κλαίμε τότε πάνω από το ρυπισμένο γάλα.
Τι ξαναγίνει πάλι.
Μηδέν πρόβλεψη για την αναβάθμιση μέσα στο επόμενο, στο πενταετές, στο επενδυτικό πρόγραμμα του ΔΔΕ. και μπορώ να παριθμίσω πάρα πολλά τέτοια που σηματοδοτούν, που σηματοδοτούν κάτι. Αποψήλωση των υπηρεσιών, η κεφαλονιά όχι ως μπροστάρης αλλά ως ουραγός στη λήψη των αποφάσεων και μια έλλειψη οράματος η οποία κατά τη γνώμη μου αδικεί την κεφαλονιά να εξαντλείται μοναχά στο πόσες αυζημιώσεις ήρθαν για τον Ιαννό από την Θεομηνία του 2020.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Φαραντούρη. Θα έχουμε στις κατηδίαν συνεντεύξεις που θα έχουμε, γιατί έχουμε άλλη μία συνέντευξη μετά, μόνοι σας, να τα πούμε μέσα στο 2. Έτσι. Λοιπόν κύριε Καπάτε, και μετά πάμε στις ερωτήσεις σας.
Ναι. Καταρχάς επειδή
ακουστικά... Πάμε 3 λεπτά γιατί είναι παρατέταρτη η ώρα. Έχουμε...
Μάλλον δεν θα δώσω. Ακούστηκε, το είπε ο κύριος Πεντηκός, νομίζω, κατάργηση εκτός σχεδίου δόμησης. Δεν ξέρω πού την είδατε την κατάργηση εκτός σχεδίου δόμησης. Μην βάζουμε θέματα στον κόσμο και να ανησυχούν χωρίς λόγο. Επειδή εξεδόθη μια απόφαση το Φεβρουάριο του Βουλίου Επικρατείας, μια απόφαση δεν μπορεί να ακυρώσει μια νομοθεσία 70 ετών. Αν, όπως γνωρίζουμε όλοι, η πολεοδομία λειτουργεί κανονικά, όχι δεν διορθωθεί, εκδίδονται κανονικά οι άδειες στα εκτός σχεδίου
ακυρώσεων. Το είχε ανακοινώσει και ο Δήμαρχος ότι εκδίδονται άδειες.
Και ως προς τα. Κατά παρέκκληση, δηλαδή τα δύο στρέμματα, επειδή λήγουν τις 39 η προθεσμία, μπορώ να σας πω ότι έχω τη διαβεβαίωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι αν είναι πρωθυπουργός, ακόμα και τοπικά, αν χρειάζεται να δώσει την παράταση, θα βρει τη λύση.
Μάλιστα.
Αλλά πάμε στο τι σκεφτόμαστε για το αύριο, για την Κεφαλονιά και για την Ιθάκη. Θα σας πω τα εξής. Θα διαφωνήσω ότι πρέπει το όραμα. Ότι δεν υπάρχει όραμα ή το όραμα πρέπει να είναι μόνο του βουλευτή. Αν πάμε ότι το όραμα είναι μόνο του βουλευτή, έχουμε αποτύχει. Διότι η πολιτεία συντεταγμένη έχει δώσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εξουσίες σε κάθε έναν εκλεγμένο. Εκλεγμένοι λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχουν ο βουλευτής, ο δήμαρχος για τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και οι περιφερειάρχες με τους αντιπεριφερειάρχες για τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Το όραμα λοιπόν το οποίο πρέπει να υπάρχει για τα νησιά μας είναι μια συνεργασία, ένα συνδυασμός κοινής εργασίας μεταξύ αυτών των ατόμων, των ανθρώπων που εκλέγονται για να εισφέρουν στα νησιά τους. Δηλαδή του βουλευτή, του δημάρχου, του αντιπεριφερειάρχη, των δημάρχων, του αντιπεριφερειάρχη και του περιφερειάρχη. Αυτές οι θέσεις, αυτά είναι τα πρόσωπα τα οποία πρέπει και έχουν υποχρέωση να συνεργαστούν για να έχουν όραμα από κοινού. Αν δεν έχουν όραμα από κοινού και συνεργαστεί ο καθένας και εργαστεί ο καθένας για το δικό του όραμα, έχουμε αποτύχει. Εκείνο λοιπόν νομίζω το οποίο πετύχαμε την προηγούμενη τετραετία ήταν η συνεργασία μεταξύ του βουλευτή και των δημάρχων, των εκπροσώπων του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η οποία
παρεξηγήθηκε. Αλλά νομίζω ότι εκεί ήταν η μεγάλη επιτυχία της προηγούμενης τετραετίας. Αυτή η συνεργασία. Άρα όταν μιλάμε για το όραμα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης βάζουμε σαν πρώτο στόχο υγεία. Υγεία αναφερθήκαμε και προηγουμένως και να μην ξοδεύσω χρόνο. Θέλουμε την ολοκλήρωση το νοσοκομείο, τη κτηριακή του αναβάθμιση, τους γιατρούς και τα λοιπά τα οποία τα είπαμε. Δεύτερον, πολιτισμός. Πολύ σημαντικό και για εμάς τους κατοίκους αλλά και για τους τουρίστες των νησιών μας. Έχουμε προγραμματίσει και τους επόμενους μήνες θα δείτε ότι θα προκηρυχθεί πάλι από το Ταμείο Ανάκαμψης η ανακατασκευή από την αρχή του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Αργοστόλι. Ήδη προχωράει το Μουσείο Σκλάβου, το Μουσείο Σκλάβου εδώ στο Αργοστόλι. Επίσης, εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει την επόμενη τετραετία είναι η ολοκλήρωση του τάφου των Τζανάτων, η ανάδειξη του τάφου των Τζανάτων και μια και είμαι σε εκείνη την περιοχή, η κατασκευή του δρόμου για την Άτρο, αυτά τα δύο έργα θα κάνουν τουριστικό προορισμό τον πόρο.
4 χρόνια δεν ήταν αρκετά για να γίνουν.
Και τα δικά σας 4 χρόνια πάλι δεν έγιναν. Αυτά είναι τα προβλήματα της γραφειοκρατίας.
Τα 4 χρόνια τα δικά σας δεν μπορούσαν να βγουν 100 μέτρα άσφαλτο στην Άτρο.
Κύριε Φαραντούρη, όπως γνωρίζετε ήδη με την ανάμειξή σας, δεν ήταν στην αρμοδιότητα τη δική μου, είναι σε άλλη αρμοδιότητα του Β' βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλά τώρα θα γίνει αυτό το έργο, γιατί θα το επιδιώξουμε με διάφορους τρόπους. Δεν έχω τελειώσει. Δεν μου έχετε δώσει, είμαι νομίζω πιο πίσω από τους... Παιδεία. Επόμενη τετραετία, ποιος είναι ο σκοπός, σε συνεργασία πάντα με όλους τους Δήμους, δημιουργία νέων σχολείων σε όλους τους Δήμους της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, η κατασκευή φοιτητικής εστίας για τα δύο τμήματα πανεπιστημίου τα οποία υπάρχουν στα Αργοστόλη, όπως γνωρίζετε, και η κατασκευή ενός νέου κτηρίου, το οποίο θα είναι νέες αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία των καθηγητών στον χώρο του Πανεπιστημίου εδώ στο Αργοστόλη. Ακόμα δεν έχει ξεμπλοκάρει, αλλά όπως σας είπα στην προηγούμενη συνέντευξη, επειδή αναμένουμε δικαστική απόφαση για τη Ζάκυνθο, πιστεύω ότι μέχρι το φθινόπωρο θα έχει ολοκληρωθεί το ξεμπλοκάρισμα. Από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε έργα υποδομών στα νησιά μας, γιατί πρέπει να στηρίξουμε τις υποδομές για να μπορεί να γίνει παράλληλα και η ανάπτυξη η ιδιωτική του τουρισμού και του πρωτογενού τομέα στα νησιά. Όπως γνωρίζετε, ολοκληρώνονται οι περιβαλλοντολογικές μελέτες και αναμένεται η δημοπράτησή του τους επόμενους μήνες. Τα δύο μεγάλα έργα στην Κεφαλονιά πια είναι ο δρόμος Αργοστόλη-Πόρος, η αναβάθμιση του νοσοκομείου και η κατασκευή των νέων λιμένων. Σας θυμίζω Πεσάδα, Φρίκες και τις επιδιορθώσεις που θα γίνουν στον Πόρο, στο Διξούρι και στη Σάμη. Και η κατασκευή του νέου τουριστικού λιμένα της Αγίας Εφημίας. Άρα και όραμα υπάρχει όπως βλέπετε, αλλά το όραμα αυτό είναι σε συνεργασία, με τους βαθμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί αν πούμε ότι έχουμε προσωπικό όραμα ως βουλευτής, νομίζω ότι είναι ματαιόδοξο.
Λοιπόν,
είναι ματαιόδοξο ο βουλευτής, ο εκπρόσωπος των νησιών έχει προσωπικό όραμα.
Πρέπει να σέβεται και τις λοιπές εξουσίες του τόπου, του πρώτου
και δεύτερου βαθμού. Είναι
παραντουρί.
Απλά παρακολούθημα των δημάρχων.
Δεν είναι παρακολούθημα, είναι θέμα συνεργασία.
Παραντουρί, μισό λεπτό.
Εντάξει. Γιατί πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων, των περιφερειακών συμβουλίων.
Θα πάμε το χρόνο και είναι κρίμα να χάσουμε αυτά. Λοιπόν, ο κ. Κριτικός ρωτάει τον κ. Παραντουρί. Μία ερώτηση και θέτει. Ο κ. Κριτικός ρωτάει τον κ. Παραντουρί. Μετά ο κ. Καμπίτσης, ο κ. Καπάτο. Ο κ. Κριτικός, ο κ. Καμπίτσης και ο Καπάτος, ο Παραντουρί. Έτσι, για να γίνεσαι μόνοι.
Εγώ ποιο ρωτάω, κύριε Ρωτάω.
Ναι, ο Παραντούρης ο Κριτικός, ναι, τώρα το πέρασε, συγγνώμη.
Ποιος ρωτάω, ποιος ρωτάω, ο Κριτικός, ο Παραντούρης, ο Παραντούρης, ο Κριτικός.
Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
Να ρωτήσω λοιπόν εγώ, είναι προφανές ότι οι δύο...
Θα κάνει μια ερώτηση ο κύριος Παραντούρης, ο κύριος Κριτικός και ο κύριος Κριτικός, κύριο Παραντούρης, να τελειώνεται.
Είναι προφανές ότι υπάρχουν και πολλές διαφορές, αλλά και αρκετά πράγματα που εγώ κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι στους χώρους, στους χώρους μας, αγαπητέ Ελευθέρη, μπορεί να υπάρχει κοινός τόπος. Εσύ θεωρείς ότι κάποια από αυτά τα πράγματα μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για μια κοινή θέση σε μείζονος προτεραιότητα σε ζητήματα και σου φέρνω για παράδειγμα την ενέργεια ή την παιδεία ή ακόμα και την υγεία. Χωρίς αυτό να υπονοεί ούτε υπενήσομαι άλλες ευρύτερες συνεργασίες μετεκλογικές ή προεκλογικές ή οτιδήποτε άλλο.
Και κάνω μετά και την ερώτηση του κ. Παραντού για να πιω σύντομα όμως.
Σακή, Νίκο και αγαπητοί ακροατές μας, αυτό που νομίζω έχει αποδείξει το ΠΑΣΟΚ αυτά τα χρόνια ήταν ότι υπήρξε το μοναδικό πολιτικό κόμμα το οποίο έχει μια συνεπή στάση στο να ψηφίζει αυτά που θεωρεί σωστά, στο να καταψηφίζει αυτά που θεωρεί λάθος. Και αυτό πάντοτε παρερμηνεύονταν είτε από τη Νέα Δημοκρατία, είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν το ΠΑΣΟΚ ψήφιζε κάποιο νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, όπως ήταν όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Αυτό που έχω να πω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ με συνεπή αντιπολίτευση, την οποία άσκησε τα προηγούμενα χρόνια, διαχώρισε τη θέση του και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Σάκη, αλλά και αγαπητοί ακροατές, το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρξε ένα κόμμα που λάϊκησε. Το ΠΑΣΟΚ, σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο προσπαθεί να μιμηθεί συνθήματα της περίοδου του Ανδρέα Παπανδρέα, αλλά ακόμα και ο Αλέξης Τσίπρας, ακόμα και την προφορά του Ανδρέα ή το χαιρετισμό του Ανδρέα, το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο το κόμμα το οποίο όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας, άσκησε σοβαρή και ουσιαστική αντιπολίτευση. Το γεγονός ότι στον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα βρίσκονται παλαιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, διευκόλυνε, Σάκη, θα έλεγα, τη δική μας θέση σήμερα, απαλλαγμένη από αρκετά βαρύδια, να μπορεί η νεότερη γενιά να τραβήξει τον δικό της δρόμο. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ανανεωθεί στελεχειακά, με ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν τις αξίες της 3ης του Σεπτέμβρη. Δεν είναι όμως άνθρωποι οι οποίοι θέλουν το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιούν το ΠΑΣΟΚ ως ένα όχημα ανέλυξης στην εξουσία. Συνεπώς θεωρώ ότι υπάρχει διακριτότητα του ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα ήθελα από πλευράς μου να ρωτήσω τον Νίκο Παραντούρη πώς νιώθει που Ο ίδιος συμμετείχε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με στελέχη όπως ο Αντώναρος, μαζί με στελέχη όπως και άλλα της καραμαλικής δεξιάς, αλλά και των ανεξάρτητων Ελλήνων, που σήμερα φιλοξενούνται σε ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, μπερδεύοντας, θα έλεγα, τον κόσμο κατά πόσο προοδευτικός είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Είμαι πολύ ευτυχής που συμμετείχα σε ψηφοδέλτια μαζί με ανθρώπους που έδωσαν τα διαπιστευτήριά τους σε δύσκολες συνθήκες. Στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και στην εκπροσώπηση σε ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μεταξύ άλλων και η Έλληνα Κουντουρά, η οποία, να βγάλουμε και μια είδηση, θα μας επισκεφθεί μάλιστα και σύντομα στην Κεφαλονιά. Επί των ημερών της οποίας, επειδή αναφερθήκατε κιόλας, αγαπητοί φίλοι και εσείς, Άκη, στα θέματα του τουρισμού, είχαμε την καλύτερη και την πιο αποδοτική χρονιά που είχαμε ποτέ στον τουρισμό, το 2019. Έχει λοιπόν μια δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η κυρία Έλενα Κουντουρά, σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που τιμούν τη χώρα, τιμούν την παράταξη με την οποία κατέβηκε και τίμησε και το χαρτοφυλάκιο το οποίο χειρίστηκε την περίοδο 15-19. Συνεπώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει όχι μόνο απολογηθεί για τους υποψηφίους του στα ψηφοδέλτια, αλλά νιώθει και μεγάλη χαρά και τιμή και εγώ να συμμετάχω σε μια εκλογική διαδικασία ανάμεσα σε ανθρώπους που εν τέλει μπόρεσαν να βγάλουν τη χώρα από τα μνημόνια, παρέδωσαν για πρώτη φορά στα χρονικά αυτού του κράτους γεμάτα ταμεία, δηλαδή νοικοκύρεμα, και κράτησαν τη χώρα όρθια με αυτοπεποίθηση στις διεθνείς σχέσεις, στην εξωτερική πολιτική, με μια κοινωνική και οικονομική συνοχή πρωτόγνωρη και αναντίστοιχη με αυτό που παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους συμμετέχω και εγώ στα ψηφοδέλτια και είναι χαρά και τιμή μου, αγαπητέ Λευτέρη, και νομίζω ότι τα καλύτερα έπονται.
Μάλιστα. Κύριε Καπίτση, στον κύριο Καπάτο και κύριο Καπάτο σε εσάς.
Στον κύριο Καπίτση πάλι.
Ναι. Δεν έχετε κάνει.
Όχι, όχι. Θα νομίζω ότι έχω να ρωτήσω τον κύριο Φαραντούρη.
Στο τέλος. Μετά.
Όλοι ρωτάμε όλους. Τι
ναι, όχι.
Τώρα έχει γίνει κάποιο ξεκάθαρο τη σημερινή συζήτηση ότι η τάθηση στα κύρια Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί πια να κρυφτεί. Είχα σκοπό Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στα κύρια δεν μπορεί πια να κρυφτεί.
Τα βρίσκουμε.
Τι να σα πω τώρα, δείτε στο Ευρωκοινοβούλιο, εκεί που είναι απαλλαγμένα τα κόμματα από τα βαρύδια που να δώσουν λόγο για το τι ψηφίζουν, το ποσοστό τάθηση αγγίζει το 80%. Στι ψηφοφορίε, ειδικά δε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, αγγίζει το 94,69% συμφωνία. Οπότε είχα σκοπό να ρωτήσω κάποιον από τους δύο, του ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, πόσο πιο ψηλά έχουν σκοπό να πάνε την επόμενη τετραετία τη συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά επειδή τα απάντησαν στις μεταξύ τους ερωτήσεις, θα ρωτήσω τον κύριο Καπάτο το εξής. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ολοκλήρωσε το έργο που άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη τετραετία, στο να κάνει τη χώρα ένα απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους λαούς μας. Συμμετέχει ενεργά πουλώντας όπλα σε διάφορες χώρες, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στο μακέλεμα δεκάδων λαών. Ενδεικτικά αναφέρω της Ουκρανίας, της Σομαλίας, της Σαουδικής Αραβίας, της Ιεμένης. Παρέχει μάλιστα και χώρους, κάνοντας, πώς το λένε, ολόκληρα κομμάτια της ελληνικής επικράτειας, άβατα, όπως είναι βάσεις τύπου Αλεξανδρούπολης. Στρέφοντας έτσι και τα φώτα των εχθρικών, ας το πούμε, προς αυτόν που υπερασπίζεται η κυβέρνηση της Δημοκρατίας Δυνάμεων, προς εμάς. Είναι οι συνέπειες ανυπολόγιστες που μπορεί να έχουν, όχι μόνο για τους λαούς της περιοχής μας, αλλά και για το δικό μας λαό. Και έχω εξής ερώτηση. Έχει σκοπό η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να συμμετέχει, έστω, γιατί δεν θα κάνω τη ρητορική ερώτηση, πώς το λένε, να απεμπλέξει τη χώρα από το σφαγείο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχει σκοπό έστω να μειώσει τη συμμετοχή της στο μακέλεμα δεκάδων λαών της περιοχής μας?
Κύριε Καπάτε, απαντήστε. Ναι. Κάντε και ερώτηση μετά στον κύριο Φαραντούρη.
Κύριε Καμπίτση, είναι σκληρές οι εκφράσεις. Κύριε Καμπίτση, είναι σκληρές οι εκφράσεις να το οικό στρατόπεδο. Εσείς που θα θέλατε, ας πούμε, να... Δεν είναι η ερώτησή μου αυτή, αλλά σαν συμπλήρωμα, πού θα θέλατε να είμαστε?
Στο
ναι.
Και θα συνεχίσω. Θα ήθελα να βρισκόμαστε στο στρατόπεδο της φιλίας των λαών, της αλληλεγγύης και της αδελφότητας από εργαζόμενο προς εργαζόμενο λαό. Όπως απέδειξε ο ελληνικός λαός ότι μπορεί να γίνει με τις μεγάλες εκδηλώσεις και αποστολές υλικής βοήθειας αλληλεγγύης στο σεισμόπληκτο τουρκικό λαό πριν από μόλις μερικούς μήνες.
Άλλο το θέμα της αλληλεγγύης και άλλο το θέμα νομίζω των πολιτικών συμμαχιών που είμαστε υποχρεωμένοι σαν χώρες να κάνουμε. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο προέκυψε η ανάγκη των συμμαχιών. Άρα η ίδρυση του ΝΑΤΟ, του ΟΕΕ και τα λοιπά έχουν να κάνουν με διεθνείς συμμαχίες στις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι σαν χώρα.
Είναι και μια είδηση, θα μας επισκεφθεί μάλιστα και σύντομα στην Κεφαλονιά. Επί των ημερών της οποίας, επειδή αναφερθήκατε κιόλας αγαπητοί φίλοι και εσείς Άκη, στα θέματα του τουρισμού, είχαμε την καλύτερη και την πιο αποδοτική χρονιά που είχαμε ποτέ στον τουρισμό, το 2019. Έχει λοιπόν μια δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η κυρία Έλενα Κουντουρά, σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που τιμούν τη χώρα, τιμούν την παράταξη με την οποία κατέβηκε και τίμησε και το χαρτοφυλάκιο το οποίο χειρίστηκε την περίοδο 15-19. Συνεπώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει όχι μόνο να απολογηθεί για τους υποψηφίους του στα ψηφοδέλτια, αλλά νιώθει και μεγάλη χαρά και τιμή και εγώ να συμμετάχω σε μια εκλογική διαδικασία ανάμεσα σε ανθρώπους που εν τέλει μπόρεσαν να βγάλουν τη χώρα από τα μνημόνια, παρέδωσαν για πρώτη φορά στα χρονικά αυτού του κράτους γεμάτα ταμεία, δηλαδή νοικοκύρεμα, και κράτησαν τη χώρα όρθια με αυτοπεποίθηση στις διεθνείς σχέσεις, στην εξωτερική πολιτική, με μια κοινωνική και οικονομική συνοχή πρωτόγνωρη και αναντίστοιχη με αυτό που παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους συμμετέχω και εγώ στα ψηφοδέλτια και είναι χαρά και τιμή μου, αγαπητέ Λευτέρη, και νομίζω ότι τα καλύτερα έπονται.
Κύριε Καπίτση, στον κύριο Καπάτη και κύριο Καπάτη σε εσάς.
Στον κύριο Καπίτση πάλι.
Ναι. Δεν έχετε κάνει.
Όχι, όχι. Δεν νομίζω ότι έχω να ρωτήσω τον κύριο Φαραντούρη.
Στο τέλος. Μετά.
Όλοι ρωτάμε όλους.
Ναι, όχι.
Τώρα έχει γίνει κάπως ξεκάθαρο στη σημερινή συζήτηση ότι η ταύτιση στα κύρια Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί πια να κρυφτεί. Είχα σκοπό Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στα κύρια δεν μπορεί πια να κρυφτεί.
Τα βρίσκονται.
Τι να σας πω τώρα, δείτε στο Ευρωκοινοβούλιο, εκεί που είναι απαλλαγμένα τα κόμματα από τα βαρύδια που να δώσουν λόγο για το τι ψηφίζουν, το ποσοστό ταύτιση αγγίζει το 80%. Στις ψηφοφορίες, ειδικά δε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, αγγίζει το 94,69% συμφωνία. Οπότε είχα σκοπό να ρωτήσω κάποιον από τους δύο, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, πόσο πιο ψηλά έχουν σκοπό να πάνε την επόμενη τετραετία τη συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά επειδή τα απάντησαν στις μεταξύ τους ερωτήσεις, θα ρωτήσω τον κύριο Καπάτη το εξής. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ολοκλήρωσε το έργο που άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη τετραετία στο να κάνει τη χώρα ένα απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους λαούς μας. Συμμετέχει ενεργά πουλώντας όπλα σε διάφορες χώρες, συμβάζοντας έτσι καθοριστικά στο μακέλεμα δεκάδων λαών. Ενδεικτικά αναφέρω της Ουκρανίας, της Σομαλίας, της Σαουδικής Αραβίας, της Ιεμένης. Παρέχει μάλιστα και χώρους, κάνοντας, πώς το λένε, ολόκληρα κομμάτια της ελληνικής επικράτειας, άβατα, όπως είναι βάσεις τύπου Αλεξανδρούπολης. Στρέφοντας έτσι και τα φώτα των εχθρικών, ας το πούμε, προς αυτών που υπερασπίζεται η κυβέρνηση της Δημοκρατίας Δυνάμεων, προς εμάς. Είναι οι συνέπειες ανυπολόγιστες που μπορεί να έχουν όχι μόνο για τους λαούς της περιοχής μας, αλλά και για το δικό μας λαό. Και έχω εξής ερώτηση. Έχει σκοπό η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να συμμετέχει έστω, γιατί δεν θα κάνω τη ρητορική ερώτηση, πώς το λένε, να απεμπλέξει τη χώρα από το σφαγείο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχει σκοπό έστω να μειώσει τη συμμετοχή της στο μακέλεμα δεκάδων λαών της περιοχής μας.
Κύριε Καπάτα, απαντήστε. Κάνετε και ερώτηση μετά στον κύριο Φαραντούρη.
Κύριε Καπίτση, είναι σκληρές εκφράσεις. Κύριε Καπίτση, είναι σκληρές εκφράσεις να το οικό στρατόπεδο. Εσείς πού θα θέλατε, ας πούμε, να... Δεν είναι η ερώτησή μου αυτή, αλλά σαν συμπλήρωμα, πού θα θέλατε να είμαστε...
Να στο πατήσω.
Ναι.
Και θα συνεχίσω. Θα ήθελα, βεβαίως, θα ήθελα να βρισκόμαστε στο στρατόπεδο της φιλίας των λαών, της αλληλεγγύης και της αδελφότητας από εργαζόμενο προς εργαζόμενο λαό. Όπως απέδειξε ο ελληνικός λαός ότι μπορεί να γίνει με τις μεγάλες εκδηλώσεις και αποστολές υλικής βοήθειας αλληλεγγύης στο σεισμόπληκτο τουρκικό λαό πριν από μόλις μερικούς μήνες.
άλλο το θέμα της αλληλεγγύης και άλλο το θέμα νομίζω των πολιτικών συμμαχιών που είμαστε υποχρεωμένοι σαν χώρες να κάνουμε. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο προέκυψε η ανάγκη των συμμαχιών. Άρα η ίδρυση του ΝΑΤΟ, του ΟΕΕ και τα λοιπά έχουν να κάνουν με διεθνείς συμμαχίες τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι σαν χώρα να έχουμε. Η χώρα μας, κύριε Καμπίτση, επέλεξε να είναι με τη Δύση. Το ΝΑΤΟ είναι μια στρατιωτική συμμαχία και σε αυτή επέλεξε η χώρα μας όλα τα χρόνια και όλα τα κόμματα που την υπηρέτησαν να είμαστε μέσα σε αυτή τη συμμαχία. Ακόμα και το ΠΑΣΟΚ, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε έξω από το ΝΑΤΟ και οι βάσεις από την Ελλάδα, αυτό ήταν ένα σύνθημα. Την άλλη μέρα που δεν μας έβγαλε, πάντα ήμασταν μέσα στο ΝΑΤΟ, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αυτή ήταν η πορεία της Ελλάδας διαχρονικά. Τώρα, αυτό το οποίο αναφέρατε προηγουμένως, ότι πουλούσαμε όπλα και είχαμε δεκάδες θανάτους κτλ. Θα σας το αντιστρέψω αυτό και θα είναι και το ερώτημά μου. Η Ελλάδα λοιπόν συμμετέχοντας στο ΝΑΤΟ ανήκει στη Δύση, είναι σε αυτήν τη συμμαχία. Αναγκάστηκε λοιπόν να στείλει, όπως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, η διαφορά της ήταν η πρώτη χώρα που έστειλε, ενώ και έστειλαν στη συνέχεια όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και η Ισπανία και όλες ανεξαιρέτως, οπλισμό βοήθειας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει έναν πόλεμο που κήρυξε, απάνθρωπο πόλεμο κατά την άποψή μου, που κήρυξε η Ρωσία προς την Ουκρανία. Άρα η Ελλάδα και οι κυβέρνησεις της Νέας Δημοκρατίας και διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις έχουν δείξει μια πολιτική σταθερότητα, μια απόφαση να είναι με τη Δύση. Αυτή είναι η απάντησή μου και συνεχίζω ως προς το ερώτημά μου προς το εσάς. Ποια είναι η γνώμη σας για τη στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ένας πόλεμος που ξεκίνησε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, που μετρά μέχρι σήμερα χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες, ξεπλήρισμα οικογενειών μέσα στην Ουκρανία, μετανάστευση και προσφυγικό ρεύμα από την Ουκρανία προς τον υπόλοιπο κόσμο και ιδίως προς την Ευρώπη, όταν τις συνέπειες αυτές τους πολέμου δεν τις αντιμετωπίζει η Ρωσία, αλλά τις αντιμετωπίζει μόνο ως απώλειες των θυμάτων, των στρατιωτών, των Ρώσων που επέμβηκαν στην Ουκρανία. Κάτι για το οποίο δεν είμαστε ευχάριστοι γι' αυτό. Οποιαδήποτε ζωή και να χάνεται από όποιο μέρος δεν είναι καλό. Πώς αντιμετωπίζετε λοιπόν αυτή την ομή επέμβαση της στρατιωτική της Ρωσίας προς την Ουκρανία?
Απαντάει ο κ. Καμπίτσης και μετά κάνει ο κ. Καπάτος, ο κ. Παραντούρη και ο κ.
Απλά να πω ότι η στρατιωτική βοήθεια της Ελλάδας δεν πάει μόνο στην Ουκρανία. Ανέφερα μία σειρά χώρες, στις οποίες ξέρετε πολύ καλά γιατί και πώς ενισχύονται στρατιωτικά συγκεκριμένες πλευρές. Ωστόσο, στο διατάφτα της ερώτησής σας. Το ΚΚΕ είναι το πρώτο που κατήγγειλε στην Ελλάδα την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας. Στο έδαφος της Ουκρανίας συγκρούονται μεγάλες δυνάμεις στρατιωτικές και οικονομικές. Από τη μία πλευρά, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοί της με προμετωπίδα το πρόσωπο της Ουκρανίας. Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία και οι σύμμαχοί της με το πρόσωπο της Ρωσίας. Είναι λοιπόν η σύγκρουση δύο μεγάλων στρατιωτικών, πολιτικών και οικονομικών συνασπισμών που, όπως λέει και ο λαός μας, στη σύγκρουση δύο βουβαλιών τα μυρμήγκια τσαλαπατούνται. Οι ανυπολόγιστες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, σε υποδομές, στα πάντα είναι η φρικτή συνέπεια αυτού του πολέμου. Εάν θυμάστε, μπορεί να μην θυμάστε γιατί ξέρω ότι δεν παρακολουθείτε τη δραστηριότητα του ΚΚΕ, από το ΚΚΕ, αλλά μόνο από το τι λένε οι άλλοι για το ΚΚΕ. Η πρώτη διαμαρτυρία, η πρώτη κινητοποίηση που έγινε ήταν στη ρωσική πρεσβεία και στην αμερικανική πρεσβεία ταυτόχρονα από τις δυνάμεις του ΚΚΕ της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος, που δεν διάλεξαν πλευρά μακελάρι, αλλά επέλεξαν, και αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το πανανθρώπινο, αυτό είναι που κάθε άνθρωπος που νιώθει προοδευτικός πρέπει να ενστερνίζεται, διάλεξαν να υπερασπιστούν τις ζωές των λαών. Από όποια χώρα αυτοί και αν προέρχονται, από όπου και αν ζουν. Γιατί ο εργαζόμενος λαός δεν έχει να χωρίσει τίποτα. Στο Λάκκο των Λεόντων, στη μάχη για τις διαδρομές των αγωγών ενέργειας, των εμπορευμάτων, της εδαφικής επέκτασης, δεν μπορούν να σφάζονται και να μακελεύονται λαοί και σε αυτό να βάζουν το χέρι τους δυνάμεις όπως η Ελλάδα, στέλνοντας πολεμικό υλικό. Η απέτηση της χώρας μας
έπρεπε να είναι και πρέπει ακόμα να είναι καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε κανέναν πόλεμο, καμία βοήθεια με στρατιωτικό υλικό σε καμία πλευρά και να σταματήσει εδώ και τώρα η εισβολή της Ρωσίας αλλά και συνολικά οι απαράδεκτες εχθροπραξίες που λαμβάνουν χώρο σε αυτήν την περιοχή. Γιατί η φιλία των λαών είναι αυτή που πρέπει να μας ενώνει και έχουμε καθήκον να σταθούμε στο πλευρό όλων των λαών του κόσμου που υποφέρουν.
Κύριε Καπάτη, στον κύριο Παραντούρη και αντίθετα.
Μπορώ να κάνω δύο μικρές ερωτήσεις.
Όσο θέλεις παραδείγματα.
Okay. Πρώτον, ποια είναι η θέση σας για την απλή αναλογική μετά το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου και τις φασαρίες που έχει βάλει την Ελλάδα για μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση έτσι ώστε να έχουμε κυβέρνηση. Και τι εννοώ, αν δεν είχαμε την απλή αναλογική και είχαμε το σύστημα της αυξημένης αναλογικής με το οποίο εκλέχθηκε δύο φορές η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα θα είχαμε μια κυβέρνηση αυτοδύναμη και όχι παντοδύναμη, αυτοδύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Η λέξη παντοδύναμη την είπε ο κ. Καμπίτσης προηγουμένως. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και μια δεύτερη προσωπική θα ήθελα για μένα ερώτηση. Δεν ξέρω αν πρέπει να την υποβάλω, αλλά δεν θα κρατηθώ, θα την υποβάλω. Τη Μεγάλη Πέμπτη είχε έρθει στην Κεφαλονιά ο κ. Τσίπρας. Μίλησε στο Λιθώο Στρατό, στον Άγιο Σπυρίδωνα, κάτω από το γραφείο μου. Και εκεί αναφέρθηκε στο πρόσωπό μου. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς με χαρακτήρισε. Αν θυμάστε τη λέξη, θα ήθελα να με. Πώς με είπε.
Ο κ. Καπάτος ο Φανς.
Ναι, είπε όμως και. Ναι, τον Φανς και είπε και μία
λέξη. Το Φανς.
Για το πρόσωπό μου, όχι τον. Δεν θυμάμαι πώς με είπε. Υποτιμητικά τέλος πάντων, μίλησε και το πρόσωπό μου. Ήρθε λοιπόν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο σπίτι μου, στην Κεφαλονιά, και με πρόσβαλε. Το θεώρησα προσβολή. Εσείς δεν απάντησε ποτέ κάποια απάντηση πάνω σε αυτό, κανένα σχόλιο, όχι απάντηση πάνω σε αυτό, και ήθελα σήμερα το σχόλιο σας, αν θεωρείτε ότι σωστά μίλησε υποτιμητικά για το πρόσωπό μου μέσα στο σπίτι μου, στην Κεφαλονιά, κάτω από το γραφείο μου, κύριε Τσίπρας.
Ως προς το πρώτο ερώτημα, η απλή αναλογική είναι εκδήλωση δημοκρατικής καταγραφής δυνάμεων και είναι στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς να επιδιώκει την καταγραφή των δυνάμεων όπως είναι σε μια εκλογική διαδικασία. Αυτό έχει και άλλου είδους συνέπειες, έχει συνεργασίες, έχει συγκλήσεις, απαιτεί γεφύρωση διαφορετικότητων. Εμείς λοιπόν θεωρούμε και θεωρούσαμε ότι η απλή αναλογική είναι αυτό που αντιπροσωπεύει τη δική μας την κουλτούρα, την πεποίθησή μας για συγκλήσεις, για γεφυρώσεις, για συνεργασίες. Και με βάση αυτή την πρόταση αλλάξαμε και τον εκλογικό νόμο γιατί το πιστεύαμε. Γιατί πιστεύαμε ότι η χώρα πρέπει να εξελιχθεί σε μια σύγχρονη δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα με συγκλήσεις και όχι με τη μονοκρατορία μιας ανεξέλεγκτης κυβέρνησης η οποία οδηγεί σε φαινόμενα αλαζονίας αλλά και αδιαφάνειας. Επιτελικό κράτος, ανυψούδια που παρακολουθούν και όλα τα υπόλοιπα. Δεν προχώρησε αυτό. Φάγαμε πόρτα από τα κόμματα της ίσονης αντιπολίτευσης. Φάνηκε ότι δεν προχωράει από την αρχή. Μισό λεπτάκι. Καταρχήν από τα κόμματα της ίσονης αντιπολίτευσης. Και δεύτερον, αυτό αποτελεί και κομμάτι της αυτοκριτικής μας. Ο κόσμος προφανώς ζητούσε κάτι άλλο. Κάτι πιο σταθερό, κάτι πιο συμπαγές. Το αφήγημά μας, η πρότασή μας για συνεργασίες και συγκλήσεις δεν βρήκε έφορο έδαφος. Είναι κομμάτι της αυτοκριτικής μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εμένουμε στις συγκλήσεις και συνεργασίες, αλλά η απλή αναλογική κάηκε. Και κάηκε πολύ πριν τις εκλογές. Αυτή είναι η απάντησή μου και νομίζω αυτό έχει φανεί και από τις θέσεις μας και την αυτοκριτική μας. Δεν απεμπολούμε την προσπάθεια για συνεχείς συγκλήσεις και συνεργασίες. Είναι κομμάτι της ψυχής μας, του DNA μας. Όμως δεν μπορεί να προχωρήσει και αυτό αποδείχθηκε περίπτωνα και προεκλογικά και μετεκλογικά και στις εκλογές και στις κάλπες. Τώρα, αγαπητέ Παναγή, με ρωτάς για κάτι το οποίο απασχόλησε τη χώρα, δηλαδή την επαγγελματική σου δραστηριότητα στην Κεφαλονιά. Μπορούμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες. Εγώ, όπως ξέρεις, έχω αποφύγει να τοποθετηθώ και δημόσια και ιδιωτικά. Είμαι πολύ προσεκτικός. Μπορώ να σου απαντήσω τι δεν θα έκανα εγώ στη θέση σου, ή τι θα έκανα εγώ στη θέση σου, τι κάνω εγώ στη θέση σου, ή τι θα σκόπευα να κάνω, ή τι σκοπεύω να κάνω αν εκλεγώ στη θέση σου.
ή αν ήμουν εγώ βουλευτής Κεφαλαινίας, ποια θα ήταν η δική μου επαγγελματική δραστηριότητα και πώς θα πρόσεχα και πώς ενδεχομένως θα απέφευγα κάποια πράγματα που έφεραν και εσένα σε δύσκολη θέση και ενδεχομένως το χώρο που εκπροσωπείς. Αλλά το να είσαι αλλεργικός σε μια κριτική η οποία δεν σε πρόσβαλε με προσωπικούς χαρακτηρισμούς, το θεωρώ υπερβολικό. Αν μη τι άλλο, το ζήτημα Καπάτου και η αποσώπηση κάποιων εταιριών στην Κεφαλονιά, ενδεχομένως με τα θετικά, τα αρνητικά της πολιτικής αντιπαράθεσης, όπως ξέρεις εγώ δημόσια δεν τοποθετήθηκα, όχι για να μην θίξω κανέναν, αλλά γιατί νομίζω ότι η αρένα της αντιπαράθεσης είναι πολύ πιο γόνιμη σε άλλο επίπεδο και έχουμε πολλά περισσότερα να σου καταμαρτυρήσουμε κατά τη βουλευτική σου θητεία στην Κεφαλονιά. Αλλά το να είσαι τόσο αλλεργικός, τα είπα, έλλειψη οράματος, έλλειψη πρωτοβουλίας, έλλειψη εξωστρέφειας και έλλειψη διακριτού στίγματος για την Κεφαλονιά στο κέντρο λήψης των αποφάσεων. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί και ενδεχομένως αυτό να είναι και ένα ερώτημα προς εσένα. Εσύ λοιπόν, από την επαγγελματική σου δραστηριότητα, πιστεύεις ότι ήταν μια
ερώτηση
που είναι προς τον κύριο, ήταν μια ερώτηση και την κάνω επειδή μου άνοιξε τη συζήτηση ο Παναγής. Χωρίς διάρκεια προσβολή.
Είμαστε και οι δύο αστυνομικοί, έτσι.
Δικηγόροι είμαστε και οι δύο, βεβαίως. Λοιπόν, εσύ πιστεύεις ότι ήταν μια ευτυχής στιγμή της επαγγελματικής σου καριέρας ως βουλευτής να συνεχίζεις μια επαγγελματική δραστηριότητα που δεν ξέρω αν σου απέφερε και τίποτα οικονομικά, αλλά τουλάχιστον νόθεσε την απόλυτη σου προσήλωση στην υπόθεση της Κεφαλονιάς. Διότι στη δική μου την αντίληψη, εάν εκλεγόμουν στην Κεφαλονιά, δεν υπήρχε περίπτωση να ασχολούμαι επαγγελματικά με κάτι το οποίο θα νόθευε αυτή μου την αποκλειστική προσήλωση στην ιδέα και στο συμφέρον και ευρύτερα στη στοχοπροσήλωση της Κεφαλονιάς και των κατοίκων της.
Δεύτερη ερώτηση έχετε για να πείσω.
Ναι, η δεύτερη ερώτησή μου ήθελα να ξέρω, επειδή πολλές φορές
ναι,
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 ο κύριος Καπάνος επικαλείται ας πούμε τις πολιτικές των κυβερνήσεων, της κομματικής του γραμμής και το καθεξής. Είναι υπέρ ή κατά των εξορίξεων πετρελαίου στην Κεφαλονιά?
Ωραία. Ως προς την πρώτη ερώτηση, θα ήθελα να πω ότι πρώτον θα αποδώσω ένα στοιχείο. Από τότε που εκλέχθηκα βουλευτής, δεν έχω υπογράψει ποτέ καμία εντολή κατάστασης για οποιοδήποτε ακίνητο. Είτε αυτό είναι πρώτη κατοικία ή οτιδήποτε άλλο. Άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα παρά μόνο ο φωλακισμός. Όσο είμαι δικηγόρος, πρέπει να σας πω κύριε Φαραντούρη, και θα το ψάξετε φαντάζομαι στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα τον αναδεικνύει τέλειως, ποτέ δεν υπέγραψα να βγει μια κατοικία, πρώτη κατοικία σε πληστηριασμό. Και αυτή ήταν μια προσωπική μου επιλογή και αν θέλετε μια παρακαταθήκη του πατέρα μου, ο οποίος ήταν δικηγόρος και μου είχε πει, μου είχε δώσει κάποιες εντολές. Ποτέ μην αγοράσεις ακίνητο από πληστηριασμό, σε συμβουλεύω, και ποτέ μην βγάλεις κάποιον από τη στέγη του. Αυτές λοιπόν τις δύο επιθυμίες του πατέρα μου, όχι εντολές, τις στήρισα 34 χρόνια που είμαι δικηγόρος. Άρα όλα τα υπόλοιπα, ότι εξυπηρετούσα φαντ και τα λοιπά, είναι απλός πολλακισμός. Και σήμερα κύριε Φαραντούρη δυστυχώς τον επαναλάβω. Γιατί όλα αυτά είναι στέλνει. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω.
Εσείς ανέφερε
εγώ σας ζήτησα να πείτε αν ήταν προσβολή
αυτά
τα οποία είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος αντί να μιλήσει για πολιτική στην Κεφαλονιά, είχε να προσβάλει τον βουλευτή της Κεφαλονιάς. Και εσείς πήγατε
εγώ σας ρώτησα αν είστε ευτυχείς, αν θα μετανιώνατε, εάν θα συνεχίζετε.
Ότι είμαι δικηγόρος, είμαι περήφανος.
Εγώ είμαι δικηγόρος και τρεις δικηγόροι είμαστε εδώ.
Είμαι περήφανος που είμαι
δικηγόρος. Θα συνεχίζετε να εκπροσωπείτε τράπεζες και φαντς.
Και όπως βλέπετε, οι πολίτες δεν είμαι εκπρόσωπος των φαντς. Το πολύ γνωρίζετε. Εσείς κάποτε δουλεύατε σε φαντς. Και
εγώ λέω ως βουλευτής της Κεφαλονίας.
Σε φαντς το οποίο ήθελε να φτωχεύσει την Ελλάδα. Σας είπα εγώ ποτέ τίποτα.
Σε φάντα
δεν
ήρθα ποτέ.
Σε κανονική
τράπεζα. Σε φάντα δεν
ήρθα. Σε φάντα δεν ήρθα.
Εγώ σας ρώτησα, εάν μετανιώσατε για την επαγγελματική δραστηριότητα. Και μάλιστα καθόλου χρόνων ήσασταν βουλευτής.
Αυτό σας επαγγελματική δραστηριότητα.
Και σας ρώτησα, δεν είχα σκοπό να σας ρωτήσω αυτό. Είχα σκοπό να σας ρωτήσω μονάχα για τις εξορίξεις πετρελαίου στην Κεφαλονιά. Εσείς όμως μου ανοίξατε τη συζήτηση για την επαγγελματική σας δραστηριότητα και εγώ σας αντιστρέφω το ερώτημα. Ήταν μία από τις ευτυχέστερες στιγμές επαγγελματικές και βουλευτικές.
Δεν μου απαντήσατε κύριε Φαραντούρη αν ο κύριος Τσίπρας έπρεπε να έρθει να προσβάλλει τον βουλευτή Κεφαλονιάς μέσα στο σπίτι του και το και επαναλάβατε απλά τον πολλακισμό. Ως προς τις εξορίξεις πετρελαίου, θα ήθελα να σας πω ότι έχει βγει στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε εξορίξεις πετρελαίου στην Ελλάδα δεν γίνεται. Αν η ερώτηση ήταν για εξορίξεις υδρογονατράφων, θα σας απαντούσα. Αλλά στις πετρελαίου
το πετρελαίο είναι υδρογονάτρες.
Δεν υφίσταται.
Υδρογονάτρες είναι πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Υδρογονάτρες είναι και τα δύο.
Φυσικό αέριο. Αν δεν έκανε για φυσικό αέριο.
Για φυσικό αέριο και για τα δύο.
Εφόσον προέκυψε το θέμα του πολέμου, εφόσον για φυσικό αέριο μιλάει η μίληση ο Κυριάκος.
Ωραία, υδρογονάτρες είναι και το φυσικό αέριο.
Για πετρέλαιο είπαμε όχι, είπαμε. Η απάντηση είναι όχι, διότι δεν υφίσταται θέμα εξόρισης πετρελαίου. Λόγω του πολέμου υφίσταται μόνο θέμα εξόρισης φυσικού αερίου και για να μην βάζουμε σε αγωνία τον κόσμο, δεν υπάρχει τέτοια περιοχή κοντά στην Κεφαλονιά για να έχουμε.
Άρα, αν τέτοιο ζήτημα θα είστε καθετά αρνητικός. Αν τέτοιο ζήτημα παραχώρησης ή εξορυκτικής δραστηριότητας στην Κεφαλονιά. Γιατί στο παρελθόν ήσασταν θετικός.
Εάν τεθεί ζήτημα από την κυβέρνηση,
θα
απαντήσουμε εκείνη τη στιγμή ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν. Διότι εδώ και τρία χρόνια δεν υπήρχαν συνθήκες για να χρειαζόμαστε εξόρυξη ούτε πετρελαίου, ούτε φυσικού αερίου κτλ. Και ποιος το είχε αποκλείσει, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πόλεμος μας έφερε σε αυτή την κατάσταση να πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποιες αντιλήψεις ως προς το φυσικό αέριο. Εμείς είχαμε κλείσει την Πτολεμαϊδα. Δεν την είχατε κλείσει.
Η Γλύφη,
το Λιγνίδη. Εμείς το είχαμε
κλείσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε την επανέναρξη των εξορίξεων πριν από δύο χρόνια.
Και αναλάβαμε τις επιπτώσεις. Και τώρα λόγω ανάγκης
να καταλάβουμε. Κύριε Καπάτε, ευχαριστώ
πολύ.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω και τους ακροατές μας και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα που μου στείλατε. Τον κύριο Καπάτο Παναγία από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Φαραντούρη Νίκο από το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κρητικό Λευθέρη από το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και τον κύριο Καπίτη Σπύρο από το ΚΚΕ. Θα έχουμε και κατηδίαν ατομικές συνεντεύξεις τις επόμενες ημέρες και θα μπορούμε να αναλύσουμε και πολλά περισσότερα με όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι.